Komið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Það sérfræðingur sem heilsar, hinn eini sanni Arnald Arnarsson úr Dominos stúdíunni í Mekka Hamboltans 220 Hafnarfjörður Dominos og Coca-Cola með handkastinu í liði í allan vetur og tendið þetta bara einfalt. Það bara pizzaveisla fyrir leik þegar þetta tilbúið í dag.
Já, það þarf algjör óþæra að vera að flækja þetta.
Algjör óþæra að vera að flækja þetta. Dominos aldrei klikkaði með í þessu kombo með ísköldri Coca-Cola. Þökkum þeim fyrir samstarfið að sjálfsögðu bílamiðstöðun Krókálsi, sjö strákarnir á bílamiðstöðunni. Þeir eru að sjálfsögðu náttúrulega farnir að huga bara þessum undurústita leik milli Vals og Bia Mare á sunnudagskvöld, kvöldið í ennendhöllin á sunnudaginn og við hvetjum að sjálfsögðu hlustendur til að fjölmenna þar áfram íslenskur handbolti undanúrslit í Evrópu bikarnum fyrri leikurinn en Þeir eru ekki bara syngjandi og trálandi varandi það því að þeir eru nú vanir að fara syngjandi og trálandi á stórmótin síðustu ár og það voru gleðið tíðandi í dag þegar að Hassan frændiðin, þetta hann tilkynnti að HM 2031 fer fram á Íslandi, Noregi og Danmörku, ég segi bara til hamingju Ísland.
Já, þetta eru stór tíðindi og svona vonandi svona sparki raskandi sem að, hérna, stjórnvöld hér á Íslandi þurfa til að klára þessa þjóðaröld, svona eitt skipti fyrir öll, en svona fyrir mér þetta eru blendan tilfinningar.
Já.
Að það mér finnst gaman að fara út fyrir landstefnuna þegar á þennan viðburð. Þannig að hérna, en við förum þá bara á undan og slítið og úrslítið.
Já, nefnum þetta, þjóðarallin verði bara í versmanni.
Já.
Hver veit?
Er það kræja það?
Já, já, hver veit? Herðu, gestu þáttarins, sérlega gestu þáttarins, góðvinur handkassins og ætla bara að gefa mig það eins, ég bara tekur hlustandi, Sebastian Alexandersson, hvað, núverandi þjálfari HK en svona þetta fer að líða lokum hjá þér. Velkomin.
Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
Þetta ekki tekur hlustandi það?
Ég gæti verið búin að hlusta fleiri þætti ef við kynni það
Það nú bara eins og það þetta segja allir
Ég gamall maður og ég ekki af þessar internetkynslu þannig að kannski ef þið værið í útvarpinu
Já, ég þarf að hérna, ég var að sína pappa hvernig maður setur út í síman, ég þarf að sína þetta eftir
Herðu, þú lítur að hafa munna eftir HM 94
95
Þannig að ég mitt sá viðtal við hérna Robert Geggist
Ég var 26 ára þá
Já Ég ætla rétt að vona að þú hefði verið bara heilstættu þá heilstættar en sérfræðingun á þeim tíma en hérna Robert Geir var í viðtali á Rúfi í kvöld og þar var ég mitt nefnt aðeins hvernig svona það mót fórsaldu með fjárhæðin hjá HSI en þetta kannski svona allt annað allt öru kaliberi hvað það var þar að Danmörk er svona sýnis mér að taka hitan á sig og svo er þetta líki Noregi og Íslandi og vera tveriðilegar á Íslandi og milliriðilin þannig að það nú bara Það nú bara vel, við hefðum alveg geta ekki fengið milliriðilinn, mögulega fengið fórsetabikarinn, þannig að það eru frábær tíðindi en
Hann verður gaman að fá hann líka reyndar
Já, já, maður þarf að velja á milli
Mikill aðdáandi fórsetabikarinn
En þetta svona
Býtu, það eru hvað eru, verður tveir eða fjórir milliriðilar?
Er ekki heldur bara, það er tveir farið beint í hérna undanúrslit
Já
Alla var síðast en svo verður auðvitað og breyta reglunum sko.
Já, já.
Það er ennþá sjö ár í þetta en,
Það er svona, þetta er hálft HM
Já
Við fáum það, já Kannski fer það helmingi betur
En þetta var dýrt spaug á sínum tíma
Já, ég meina 95 var náttúrulega heimurinn að þessi verið vissi og þá fyrir Ísland að taka svona móta að sér var náttúrulega
Risastórt
og við raunum við starri en það í dag
Ég var meina pöpkvöspurningu sem að hvað fyrir tveimur án síðan þetta, ég man ekki hvort þú munur eftir en þá var einfallega spurt í hvað höllum var spilað að háum, manstu það pasti?
Akkurri, einn reyðil í hérna Íþróttahúsinu hérna hjá Breiðablík
Smáranum
og ég lögðu þetta höllu þetta
Já
og Kaplakríka
Já, það er nefnilega það er einu, eða svona alltaf var sem að segja Akkurri það
Já.
Já, það er einni viðbútt Sangan sko, eða, nei, við vorum í pubquissi á Rás 2 hjá Jóni Alfreð
já.
Og við náðum ekki síðast það nei. Og ég svona neita trúa í ennþá
Ég man þetta ekki, það er bara dyrunis
Já, dyrunis
Jú, það er rétt, það er rétt
Já,
kópaði að kópa og fekk tvæði tvo leikstæði, það er rosa
Já, ég meina að það bara, maður er einhvernig búin að gleyma því ágæta húsi bara einfallega því að það hefur ekki sést handbóltið svo lengi en Það eru ekki margir í dag sem að muna eftir átt að segja að ég hafa að spila þarna. Ég man eftir mjög skemmtilegum leik í hérna ég man ekki að hvað heitir þetta?
Smárinum,
já. Að þar var leikur sem að ég hafði mikið gaman að horfa á Danmörk Alsýr og Alsýr spilaði svona eiginlega maður og mannvörð frá byrjun. Mm-hmm. Það var mjög skemmtilegur leikur.
Komum nú okkur eitthvað tíman í í Bobba á einhverju stormu, ekki 97 var ekki þarna þegar við gerum jafntefli við
það. Það er komið mótu.
Já, minnir að vera komið mótu. En hérna, já, að því við talum hérna á 95 að náttúrulega heimurinn náttúrulega búin að breytast gríðarlega mikið síðan þá og svona á þeim tíma var nú mínikreppa í heiminum, þannig að þetta var svona ennþá dýrarinn hefði þurft að vera og svona náttúrulega komu miklu færri hérna aðdáendur annar liða heldur en hérna mótsaldar var búin að búa stiða því að flugfargjaldi kostaði svona 500 skall.
En muni hvað lökkutir mótsins hét?
Mókollur.
Ah, vel gert.
Og varstu hvað gerði hérna lagið?
Ah, nei. Jú, var ekki Bjarki Halldórs og Dittu?
Já, nei. Og hver, veistu hver samt í textan?
Hva?
Davíð Oddsson.
ég ætla ekki kjöpa því í pökkvins.
Herðu, Ólís vinnur á vellinu, vinnur við veginn, Ólís vinnur handkassins og það vinnahópur Ólís og það þetta er svona ennþá að tala fyrir því að dæla sjálfur, nei, þú ert meira að fá þjónustuna.
Já, það mjög kalt.
Já, það mjög kalt Já. Og það nú byrja að snjóa núna, þannig ef þú ert að vera bensinlaus þá gerir ég ráð fyrir að þú viljið fá þjónustuna bara strax í fyrramáli og þú færð hana hjá Ólís. Herðu, tix.is, þeir verða með álag á föstudaginn þegar að miðasala hefst á leik Íslands gegn Íslandi í undankeppni HM sem að fer fram núna eftir eitthvað 2-3 vikur og Snorri Steinn hann mun tilkynna landsliðshópinn á föstudaginn næstkomandi klukkan 2 og miðasalan á tix.is hefst strax í kjölfarið. Mér langar svona tengið aðeins við hérna að það náttúrulega var að vera að draga í riðla á Ólympíuleikunum í dag og ég sá að hérna Glenn Solberg var að velja sænska landsliðshópi núna 16 manna hóp þegar að fara í æfingaleiki móti Bandaríkjunum í Noregi og síðan þeir að fara að mæta Þýskalandi í Svíþjóð. Sko, sænski hópurinn og auðvitað franski og allt þetta, þetta er náttúrulega 16 manna hópar eða skilur með landsliðinu. En á Ólympíuleikunum, þar eru bara ennþá í 14 manna hóp og ég fór að velta því fyrir mér. Veist, það er nógu galið að fara að velja 14 bestu leikmenn Svía, þú veist að ég meina Palika og þú veist, er ekki eins í þessum hóp, eða skilum við það er bara þannig að ég fór að velta því fyrir mér, 14 manna hópir á íslenska landsliðinu það ég held að það væri bara stærsta vandamáli ef Ísland hefði komast í Ólympíuleikana því að við erum með svo marga leikmenn sem er ekki að spila vörn og sókn og erum háðir varnamönnum og svo erum við háðir sóknamönnum að ég held bara einhvern veginn að Ísland á Ólympíuleikum er bara töluvert lakara lið heldur en Ísland á stórmótum með 16 í hóp. Er það skildafast eða?
Já, ég kveiki alveg hvað það segja. Það er allavega hausverku fyrir Snorra að velja það.
Já, af því að þegar við erum á Ólympíuleikum 2008 þá erum við með rosalega marga línu og varnamenn.
Já. Og þá var náttúrulega Bjarni Fritz bara 15. og hérna já, við erum bara með þráarfenda og sem bara dugði til sko.
Og bara Guðan Val í vinstra horninu held ég.
Já.
Stulli var ekki
ja, Stulli spilaði móti rússum með hann skoraði 5 mörk
við erum með færri leikmenn í dag sem eru svona hybrid sko, sem já. Geta list já. Fleiri stöður heldur við höfum á þeim tíma
já, eða þá allavega færri leikmenn sem eru afgerandi góðu varnamenn þú veist að við sjáum það við þurfum að spila á 4-5 þristum þegar við erum að spila á stórmóti þarna voru bara 2-3 þristar og bara máli dautt
máli látið sko
ég fór bara að hugsa bara, hvernig anskotanum og á sama tíma er þetta bara einhver regla sem verður bara aldrei breytt.
Ég veit ekki, þetta er
þú veist, það er bara
þetta er aukrað þetta fram og tilbaka
þetta er bara Ólympíu eitthvað hérna
ég man nú eftir umræði fyrir einhverjum 12-14 ára síðan að menn vildu fara að fækka á leikskýslunni í 12
já.
En þetta, en eins og þarna Ólympíuleikarnir ég held að allt þá handknattleikssambandi hafi ekkit væntanlega ekkit með þetta að gera eitthvað.
Nei, en
þú veist, það er bara x-fjöldi medalja í bóði
já, það er bara 14, þjálfarinn fær ekki eins og medalja þannig að, og síðan á fimmtudaginn verður dregið riðla á EM í EM kvenna sem að framfyrir í nóvember og þar verður Ísland meðal þáttöku þjóða í fyrsta sinn í 14 ár og við erum alltaf óskuðum stelpunar til hamingju í síðasta þætti og við gerum það bara aftur, ég mun ekki hætta að óska stelpunar til hamingju að þær eru mættar á EM loksins og þær verða í þriðja styrkleika flokki og móti verið fram í Austurríki, Ungverjalandi og Sviss og hver veit nema tetti, við strákandi, við verðum bara að syngja Dottralandi þarna, það fyrir að eila eftir hvert viljum við fara eila, Austurríki, Ungverjalandi eða Sviss
ég segi Ungverjaland eða Austurríki
ég held að þetta sé Debrecen eða eitthvað
Debrecen, já, hann að lækna bænum já, nei, ég ekki tanga að gera
herðu, hérna sko, talandi 14-16, við höfum aðeins talað þetta basti og ég veit að þetta tekið upp á hérna formannafundi núna bara síðustu helgi þar sem að Káa lagði þá tillögu fram að það eruði aftur farið í 14 leikmenn á, á skýslu hérna heima, bæði ólýstild kall og kvenna og í grillinu það voru skiptaskoðanir og þannig að þetta fór ekki gegn á formannfundum að þetta verið tekið fyrir á ástinginu 29. apríl hefur eitthvað skoðan á þessu?
Já, en
segðu það
nei, veistu, fyrir mér sem þjálfara það skiptir það ekki máli veistu, ef þú skoðar síðasta tímabili á Háka þá var ég að nota ég vildi alltaf 14. og 15. mann það mjög sjaldan að ég notaði ekki 14. 15. en menni leik þetta bara spurning hvernig þú stillir upp leiknum og rétti að rángt ég var svo heppin að vera með 14. og 15. mann sem ég treysti til að spila það hefur svo getað með að vera ósámála því eða ekki hvernig sé nógóður
en skilur þú sjóna meginn, þú veist, nú ertu að horfa verið eðlilega út frá hvernig þetta kom við þér og þitt lið skilur en svona út frá handboltanum að þessi leikmenn sem eru þannig með 15 og 16 og 9 og þá sérstaklega kannski í þessum stærri liðum að þeir séu þá ekki bara í einhverjum öðru liðum að, hérna...
100% skil það sjónarmið og er alveg sammála því það er náttúrulega margir í þeirri stöðu að vera að taka mjög unga stráka til að fylla bekkin sem að hafa eitthvað, ætti að vera að gera eitthvað allt annað en að horfa á handboltan geta öruglega að vera að gera eitthvað annað og koma svo að horfa á samt
Já, lifta lóðum eða eitthvað svo
Já, til dæmis og mér finnst við ekki gefa ungum mönnum nægan tíma til að undirbúa sig líkanlega til að koma í meistaraflokk en það kannski annað samtal
Já, ég meina, sko, við erum bara með stráka deildin hefur yngst líkilmenn eru orðnir yngri og þá eru varamenn eru orðnir jafnvel aðeins yngri eða jafnvel eldri en þessir loka leikmennum 15 og 16, þetta eru bara en að gæsa bara kjúklingar oft á tíðum, stráka sem eru jafnvel bara að stíga sig fyrstu skrifa í menntaskóla þetta þriðaflokk strákar að, ég man að þegar ég var að þjálfa hvað það ekki nema 10 ár síðan eða, já, innan 10 ár þegar ég var að þjálfa annaflokk þegar annaflokkur var hér þeir strákar voru margir hverju ekkert að klukka meistaraflokki nema þeir voru bara afburða leikmenn bara úlíka landslis leikmenn
Já, já, og það er mín skoðun og það má kalla mig gamaldags fyrir það en menn þurfa að vinna sér það inn að spila í meistaraflokki og þú þarft að sína afburða getu fyrst til þess að fá þitt tækifæri hraðar og svo það bara eins og ég segi alltaf líka að það engin vafi að þessi ungu strákar hafa alveg handboltalega getu og hæfilega en það bara svo margt miklu meira í þessu heldur en það þú veist það bara líkamlega álagið og ákeðin allt önnur og hvenær eigum að gefa þessum strákum tækifæri til þess að byggja upp sig upp fyrir framtíðina ef þeir eru að spila með þriðaflokki og aliðinu eða jafnvel sumir í aliðinu og svo í hópi aliðinu og það bara ekki, þú veist, það bara að fara að senka líkamlega þroska þeirra sem íþróttamenn.
Heldur betur þannig að, ég meina, fyrir mér þá eru margir leikmenn að spila í Ólafsdeildinni sem hafa ekkit mikið þurft að hafa fyrir því.
Nei, ég meina, akkur eru menn alltaf að flýta sér svona mikið?
Já, það bara, auðvitað þurfa félög að fylla upp hópana
sína. Já, ég meina, það er ekki allir í þeirri stöða að vanti leikmenn, sko.
Já, það er samt, þú veist, það er kannski... ég held að Valur sé eina liði sem er ekki með þriðaflokksleikmann sem er númer 15 og 16 ég meina FH er bara mjög miklu vandræðum að fylla hennar 16 manna hóp þetta eru bara ungir strákar Haukarnir eru með þarna Birkir hefur verið Birkir Snær og
hann hefur líka verið að spila vel með öluðinu þeirra og er ekki að spila í þriðaflokki það
nei, og búin að vera klímarindar með slæðin
ég meina, veist, þarfir félagan eru jafn margar eða misjafnar á félagin eru mörg sko. Það er bara misjafn hvernig leikmannahóparnir eru og hvað er að koma hvað er ekki að koma og hvað minn geta
En þú horfir bara sem fyrir handboltans á Íslandi þú veist að erum við með nægilega marga leikmenn til að fylla upp í góða tólega deild og er ekki hafi frekar handboltans og jafnvel þessa stóru félag að ungu leikmenn sem erum á 15-16 annarkvort er að lifta eða fara annað að spila tekst að dæmi allir steitt sem fyrir þín fyrir áramót fyrir svo aftur tilbaka og snertir ekki parkitið
Já, það er önnur saga, við vildum hafa hann áfram en og hann vildi vera áfram en það er annað samtali kannski líka bara eftir en sko að já, sko ég er þeirra skoðunarindar eða sko bara ástandið sem er í grilldeildin í dag og hérna hversu mörg lið í raun og veru það er, mér finnst það galin forsenda eða bara staðreind að það sé sko tvö af fjórum liðum deildarinnar geti komist upp þetta er fáheyrt ég vil lengra heldur en að hérna fækka á leikskýslu ef við ætlum að gera þetta almennilega þá ætti við raun og veru já að fækka á leikskýslu í 14 en þá þurfum við líka að hætta með ölið því annars eru þið bara í öliðunum í sama félagi og ég vil ganga lengra, ég vil að það sé tíulega deild við höfum ekkert að gera við tólega deild
Ég held einmitt að þú veist, þetta þurfa að gerast í skrefum og ég held að fyrsta skrefið síða fækka
Já, ég meina, annarkvort erum við bara með eina deild ef við þurfum að fækka í efstu deild svo að sé nægu fjöldi til þess að sé ykkur keppni í grilldeildinni ef við sem tíulega deild, næsta liði fellur níunda liði fer í umspil
eins og það var
áttalið fari í úrslita keppnina og liðin í annari deild er það orðin fleiri og það eru enn betri keppni að komast upp.
Já, ég nefndi þetta í þetta daginn að mér fyndist hérna, í þessar umræðaldri sko, mesti galli við þetta fyrirkomulega núna er að 50% af deildinni eru öruggt, þú veist, fara örugglega.
Þú sagðir að vera óheilbrigt.
Óheilbrigt, já, orða þetta þannig. En, já. Þú veist, þannig að svona allan að, við allan höfum rætta hér og þú veist, að mun fara vandala fyrir þingi núna að, hérna, að fyrsta skrifið í þessu er að 11. sæti í ólisteildinni færi þá allan í umspil með grillinu, þannig að þá er allan að þú þarft að vera það gott grillið til að þetta sé þá meir en 25% sem fari upp á milliðdeildar sko.
Ég ætla að leifa mér að halda því fram að ekkert af liðanum í grilldeildinni í vetur hefði unnið þrjú næstu liðin í ólisteildinni í seríu.
Aldrei að segja aldrei pass.
Það slysin gerast.
Það þarf að spila leikina.
Já, ég veit, það slysin gerast eins og það, þú veist, hérna, gerðist hérna árið afturlýting slóðing tímun út gróttu sem var að koma úr efri deildinni í fyrra kvenna í er slóðið Selfoss auðvitað undirtekningar, það er það sem gerir íþróttina svo skemmtilega. En svona, þú veist, nýja hverjum tíu seríum, þá eru gæðin meiri.
Finnst þið Víkingur vera það mikið betri en þessi lið þarna fyrir neðan að það bara það sé bara 90-10
ég sagði í seríu, sko, þeir geta tapað einum leik en þeir tapa ekki seríu fyrir þeim, nei einfallega vegna þess að sko, víkingarnir stóðu sér betur núna en fyrir tveim árum með sama mannskap þeir voru að tapa sínum leikjum oft á tíðum með miklu minni munun áður það komið meir í stöðuleiki í liði og eina sem að ég kannski svona, er reyna þá að reyna og ég þakklátt að reynda fyrir að þeir spiluðu ekki meira 7-6 til þess að við sem út okkur, mér visst þeir gera það best af öllum í deildinni
Heldur betur fyrir maður þessi ólisteildina eftir því að strákinni Rýni Endurskon Baker Tilly, Tetti og Félagar Tetti, þú fórst að grafa upp þessa B.A. Ritgerð frá Basta fyrir 25 árum síðan að varandi hérna dóngjæsluna og að því að Stefán Rapp, hann var að kveðja ólisteildina eða bara handboltan í eftir tapjum og dýbjöf og mætti viðtal í sjónvarpi símars í opinu dagskrá og sástu viðtal við Stefán Rapp?
Nei.
En það var hann að tala það að það mætti gaggrina leikmenn fyrir þau mistök þegar menn væri kannski að klikka með 0% nýtingu eða lélega markvæsla eitthvað neginn en hann að svona greinlega sögð á honum, ég var ekki síðast þetta þess vegna langaði mig að taka þetta upp því að Við höfum rætt þetta aðeins í upphæðu tímabils og höfum við bara gefið slætað umræðunum dómara, það er ekkit voðalega skemmtilegt að tala endilega það því að það er oft einhvern veginn hefur, hérna, maður hefur kannski ekki allt
Nei, líka bara út með þessar spýti útsendingar
Ég er að segja það, maður sér ekki allt sko og er ekki alveg inn í þessu en hérna, þú veist, við höfum talað það að dómara giggi núna í ár sé kannski þægilegasta gigg landsins
Ég veit það nú ekki
En það þægilegt einhvern veginn að starfa sama hvort að þú sért í ykkur skrifstofustarfi eða svo, að skúra bara, eða hvað sem er að það er ekki vera gagnrýna mikið og þú
Nei, þeir eru líka bara mjög misjafnir og ég veist það bara, maður orðið þannig að sem þjálfari þá þarftu svolítið að stilla inn og eftir hverra að dæma hvernig þú ætlar að vera og hvað þú ætlar að leifa er ég var alveg lent í því að sko, segja ekki orði í 40 mínútur og svo segir maður eitt hressilegt eitthvað og þá sko, það sem að mér finnst ekki það minnst ekki vandamólið að þið séu misjafnir eða í slæma daga eða gerir mistök það sem fer í taugarnar á mér er sko það er oft á tíðum bara sko framkoman þú veist þegar þú
fær, attitude.
Já, hvernig tjá sig eins og til dæmis, ef þú ert ekki búin að segja neitt allan leikinn og þú veist ok, ég kannski mertur eða var svona eða hins einni svo kannski ég bara opaslega þægur í dag svo fertugustu mínútu og mótmælum maður einu sinni hressilega, þá vill maður ekki fá tilbaka, ég búin að fá nóa er hættu
Já.
og þá fær maður svona hvað meinar að nóa mér Vist, að því að þeir verða að gera greinamun á því þegar maður hagar sér vel og ekki þeir geta ekki komið fram við mann eins óháð því hvernig maður er
ég mann reyndar þegar ég var einmitt með gróttu
eða ég bara segja þetta er svona dæmi, þeir mættu bæta samskiptin sín, það er það eina sem ég segi
Tætti, þú kannski manst eftir þegar þú varst í Setubyrginu ég var þjálfa gróttu, þá kalla ég ekkert menn eftir því að ég erði dæmdur fyrir störmin sem þjálfar en ekki það sem ég hef sagt á samfélagsmiðlum með og þá nú hlegi að því í Setubyrginu en að sjálfs, þú ert bara að dæma eitthvað, þú ert bara að dæma verkefnið eða skilum þú að dæma leikin, þú ert ekki að dæma eitthvað það sem að hefur gerst út í bæ eða,
ég meina, ég svona litlu samfélagi þá náttúrulega myndast persónuleg tengsl væði neikvæð og jákvæð og það kemur kannski þreita í sumt og stundum fær maður sömu dómarana 5 af 7 leikjum eða eitthvað skilur og það milli leikmanna, milli þjálfara og dómara svona heilt yfir þá þú veist allavega ég búin að temja mér það og ég sé búin að gera mér sérstaklega markmið það að reyna að vera með fæst gullspjöld allar þjálfara í deildinu og það tekst bara býsna vel og jújú og menn sumir töða lágt og oft og alltaf eitthvað að naggast í dómurunum en svo eru sumir sem eru háværir og það tekið mér eftir og þá tekið fastar á þeim og, en samt sem áður þú veist þeir mættu bara stundum passa hvernig þeir svara og hvaða orðir nota
Þeir stjórna svolítið ferðinni þegar þeir eru að dæma en ég spurði, á hvað sér
þetta? Já, ég ætlaði bara að segja af því að sko, þessi ritgerð hjá þér snýrist hvort að sérfæraþekking getur haft áhrif og viðhort fólk sem dómgjöfslu eða dómara og það sem að Stefán Rapp var basically að kalla eftir var, þú veist, hann var ósáttu við ákveðna dómi leiknum hann bara óskaði eftir því að bara dómarar og hérna, þeirra frammistaða er bara rætt hvort sem það í, hérna, í punktalínunni sem var eftir leikinn eða hjá okkur eða þú veist, örgulega eitthvað skota okkur líka í rauninni og ég tók bara boltan og bara viðurkenndi það að við höfum svona við erum bara ekkert minnst á dómgæslu allan vetur ómikil dómaratöf finnst mér leðilegt en það ekki þar með sagt að veist, það má ekki við heldur við vera ekki neitt sko. En svona sko, hvernig þú veist, hefur þú veist, eins og þegar við erum að gefa með eitthvað um þetta eða hvort það verið setni bylgjun eða eitthvað svona þú veist, hefur þetta áhrif á dómarana sjálfa?
Við erum það ekki gleyma því að við getum ekki hort að dómara bara sem sko, hlutverki dómari þetta eru líka manneskjur og þeir eru með misjafna tilfinningar þeir eru misjaflega gerðir persónlega gerðir þeir eru náttúrulega eiga misjafna dag eins og við og við getum átt lent í því bæði sem leikmenn og þjálfarar að eiga virkilega slæman dag og taka það út á öllum þegar við mætum í leikinn dómar geta lent í líka það bara mannlegt og ég vill meina það að sko, þetta sé ekki spurningum að gagnrýna á meira, ég held að þetta sé bara spurningum að sko samskiptin séu vist, bara eðlileg og bara gagnrýnum og reynum þá bara að gera það fagmannlega, ræðum saman leifum tilfinningar það sem hún segir í hitta leiksins er ekkit endilega það að mér sé illa við þig ég vil eitthvað alltaf skili í góðu við dómara að sama hvað við gengið á í leiknum sko það maður ræða bara eftir leika ef þið gefa færa á sér og það mætti alveg gera það stundum og auðvitað ekkit að ræða það lengi en við þjálfara verðum þó líka bara ég hef heyrt kollega mína hinn með við línuna kalla hluti eins og sirkus og rugl og þvæla og hvaða bjánaskapur þetta veist. Við erum líka að passa hvað kemur út munninum og okkur sko veist. Já, ef við ætlum að vera með stór orð eða lýsingar orð, þá þurfum við líka getum við ekki ætlast til þess að manneskjan sem með flautuna að taki því eitthvað vel.
Ég hlusta frábært viðtala á X-un á laugardaginn í útvarpsþætti fótbolt.net við Gunnar Jarl Jónsson sem í, í dómaranefnd hjá KSÍ og er náttúrulega fyrrum knattspyrnudómari og handboltadómari
var frábær handboltadómari
og þeir einmitt taka svolítið svona og hann bara svara bara vel fyrir dómara stéttina þannig séð og bara líka hann svolítið bara svona herðu það hefur verið að gaggrinn eitthvað og hann bara spyr bara herðu hann snýri sig svolítið við, skilur mig og hann, það var að tala um, þú veist, það var að gaggrina Gunnar Óla og Bjarkabó og svona í síðasta leik, Haukar IPVF og svo eru þeir mættu núna og þá svona fyrsta í samfélagsmiðlunum að sjálfsögðu vera að velun og þá núna að fá að dæma otta leikin eftir ykkur
bara næsti leikur
næsti og eftir leikur. Þá sagði Gunnar Jart, býtu strákar, þú veist að, ég meina tek núna bara ekkert handbolta ef Börgu Páll er lélur í leik með Val heldur hann sé bara keldur í næsta leiki Val það er heldur ekki laust eða skilum við það var svona frábæri punktur og það sem kom líka fram í þessu viðtali var að hegðun þannig að það er alltaf að tala um knattspyrnudómarinn ég get alveg komið þessu yfir okkar að hérna, hegðun bara þjálfara aðstoða þjálfara, leikmanna og jafnvel liðstjóra á bekknum á Íslandi þú horfir á stormút það sita bara allir skilum við, þú veist að Elís Þór Rapsson sjúkraþjálfari landsleiksins, hann ekki standað upp og pöngast í hérna dómarunum, en ofta hérna heima þá erum við að sjá bara alls konar sjúkraþjálfara eða liðstjóra með hérna einhverja töflun gjössalega láta heyra, eða tala um dómarun eins og hans í þjálfari
Já, sammálaðir
Þannig að, og hann nefndi það að hann hafi heyrt í hérna, bara handbaltadómarum og Tómas Þórn alltaf verið að stýra setnubylginu sagðist bara, herri, ég bara þú veist, okkar fremstu handbóltadómar að dæmi mestardeldinni í handbólta og þeir tala að þeir fara þanga til að fá bara frí eða skilum við fá bara vinnufrið
Já, við kannski leifum okkur að vera persónlegra því að landið er lítið
Já, þannig að, og sama, ég menna, þú veist, þeir voru að tala um fótboltar að markmannstjálfari Káa hefði fengið rauðspjald og liðstjóri, markmannstjálfari Víkings og liðstjóri Káa hefði verið að fá rauðspjald í Norðurlöndunum þetta bara þekkist ekki það er bara, þú veist, það veit ekki hver þessir eru af því að þeir sita bara aftast á bekknum og bara njóta þess að horfa og einbinda sér að því sem er að gera þannig að ég held að mér hefst þetta að vera
frábæm. Ég erum náttúrulega sveitamenn í grunninn
en af því að við vorum að tala um þægilegt gig fyrir dómarana þá langaði mér bara í lokin áður fyrir að rýna í þennan oddarleik afturleiku stjörnunar að þetta lítur að líka svolítið þægilegt ár og svolítið öðruvísi ár fyrir þjálfara að fara inn í þetta tímabil með þetta litla umfjöllun eins og hefur verið út frá því að síðustu ár hefur verið viðtölu eftir hvernig einasta leik umfjöllun að þetta í sjónvarpið þar sem að ef þú gerði mistök og þá var séð skilum þá var það bara sýnt og þú varst gaggrítur fyrir það eða liðið þetta eða leikmenn veistu, varstu var við það einhvern veginn að þú sem þjálfari eða þínir leikmenn gátu leift sér meira án þess að verka kannski gaggrindir eða fólk tók eftir því
Nei, ég held ekki, ég held að allavega fyrir mig ég fagna umfjöllunni og að því að þetta náttúrulega íþrótt ekki bara fyrir okkur leikmenn og þjálfara og stjórnir þetta íþrótt fyrir almenning líka þau vilja sjá viðtöl og þeir vilja fylgjast með og ég held að leikmenni sjálfi vilja líka fara í viðtöl og það náttúrulega þátturinn ykkar svona kannski það eina sem að menn hafa og handbolti.is mm-hmm. og hérna en
það lítur að vera
óþægilegt það má vera miklu meira, nei þú veist það á ekki að vera óþægilegt
nei ég segja í ár
já meina óþægilegt að vandi
já
algjörlega
þú sért kannski ekki gangrindur eða það ekki vera hrósaði fyrir góð störf eða þetta svolítið svona var það ekki svolítið, var engin tómleiki einhvern veginn þú veist, fannst eitthvað fyrir því þú veist, þú varst að vinna kannski góðan sigur en Það var ekkert í kvöldfréttum á stöðu 2 eða 10 fréttum á rúf eða þú veist einhvern veginn, fannst þér
Já, ég meina, ég er ekki ég fer ekki í viðtöluna því að veist, korki að forðastöðu að því að ég óttast gaggrína eða fari í þau að því að þegar við vinnum að gerum eitthvað gott að þessi gaman að tala það þetta bara við sem handbolta samfélag þurfum öll að hjálpa stað við að gera íþróttin okkar betri mm-hmm. og umfjöllin bara stór partur af því og auðvitað vill maður líka bara rýna í þú veist viðtöl, hvernig eru menn að tjá sig hvað eru menn að segja, þegar maður ég að fylgjast með og lesa viðtöl þá ég ekki að gera það af taktískum ástæðum það ég bara sem áhuga maður íþróttina bara finnst gaman að sjá hvernig menn tjá sig eftir leiki og hvað eru að segja og svo horfum maður á leikinn og það gaman að bera það saman við þú veist, ok, já, hann sá þetta svona ekki það maður alltaf segja, hvað er hann að meina eða, þú veist, er hann eitthvað rugglaður þú veist, þetta ekki svona
bara hans skoðun
já, þetta meina bara, sko, veist, bara, það svo gaman að sjá sjónarhorn annara, þú veist, hann upplifi leikinn svona, ég horfði á hann ég ekki sammálunum, ég upplifi hann öðruvís en það bara upp á það skilur
að gera þetta erfara fyrir leikmenn kannski verið þjálfara svo basta sem búin að þjálfa bara síðan elstu menn munna nýja síðustöld eða eitthvað nei skilur að þú veist
Já, ég meina Júli kannski... Flosa hefði örugglega vilja
já,
sá
já, verki sín í setjubilginni á móti haukum sko já.
Jú, ég náttúrulega var meðlumur í setjubilginni og það var rosa gaman og þú veist margir leikmenn sem töluðu við mann á þeim tíma og fannst gaman þeir vilja sjá umfjöldun sig og veist, en þeir vera þá líka þóla gaggrín að það ekki bara hægt að velja lofræður sko mm-hmm.
heldur betur. Herðu, Simen Pay hefur verið handkastin í liði allan vetur þetta ein góð ástæða fyrir að fólk sæki sér Simen Pay
Já, það eru bara hérna að léttkortið.
Ha,
og gjaldurís hérna hetsið
Gjaldurís höftin
Nei, þú veist bara nákvæmlega hvað gengi úr þetta að kaupa hlutina, þú ert að vesla hérna erlendis
Far
ekki gengi sveiflunar í andlitið þú kemur hindi þín.
Þekkir það sá maður sem að fer út oftast á ári
Já, maður reynir að fara allan svona eins og nýjum ánnið allan.
Já, minnstakosti. Herra, Simen Pay er að sjálfsa með okkur og leikur afturlíkur og stjórnuna var í opinni dagskrá í sjónvarpi Símans, Guðjón Guðmundsson og Jóhann Gunnar Einarsson stjórnu traffíkinni þar með Benna Gretas, stórvinni handkassins og þeir voru, já, ég meina, voru einhver líkimlenni á afturlíku fínir en þeir stóðu þessu hvað manna best?
Já, ég voru kynntið að maður nú, hérna, eins og þið líst nú nokkur leikjum og Svona leikir, þetta eru leiðlustu leikir sem hún lýsir
Já, af hverju, jú, Afturlík fór illa með stjörnunni þessu leik og voru 10 mörgum yfir í hálfleik 18-8 en stjörnan komið sér aðeins niður og lokatölu 35-24, 11 mörga sigur
Ná, minka munir
Já, þetta var komið í ykkur 15 mörg
14-15
mörg og Basti, þú horfðir á hann leik eins og við, ég var farin að hérna skrifa bara handriti fyrir þáttinn og farin að skoða hvaða leikmenn á samning og hvort að eitthvað gerast og hitt og þetta stjarnan of litlir fyrir þennan leik eða eitthvað
Já, ég meina það leit ekki vel út en ég vil samt alveg taka aðeins hanskan upp fyrir stjörnuna því að og hrósa í leiðinni afturheldingu vegna þess að ég nú búin að spila ansi marga leiki móti afturheldingu síðustu 3 árum með HK og fylgjast mikið með þeim síðustu 4-5 ár þar segja síðan að Gunni Magd tók við þeim og ég verð að segja það eftir, miðað við hvað ég búin að fylgjast mikið með þeim ég hef aldrei síðan að Gunnar Magnússon tók við liðinu séð jafn mikið ákjæðastig og stemningu og baráttu í liðinu eins og í dag og ég vona þeirra vegna þeir nái að endurtaka þetta það sem núna þeirra kemur fram í hérna þeirra heldur áfram í úrslutakeppninni þegar bara stjarnan í raun og veru bara lenti á andstæðing sem að hitti 100% á daginn sinn þeir reyndu virkilega, þeir fengu góð færi þá voru þeir bara varin þannig að þú veist, þetta svona afturölding hitt á toppdag og ég held bara þeir hafi bara ekki haft orku og þreki að berja stuða
talandi toppdag Birgisteinn Jónsson og Þorsteinn Leó Gunnarsson markaðasti Mosfell líka með 16 mörk samtals úr 18 skotum Birgisteinn með 4 mörk úr vítum Brynja Vigni með 11 varða bolta og Jón Kúkupott kom síðan í lokin og hversa lokaði markinu með 57% markvæslu þetta var eiginlega bara búið þarna í stöðunni hvað 7-3 þegar Hrannar þjálfari stjórnuna tekur leikli stöðunni 8-3 Þorsteinn Leó búin að skora þá 4 af fyrstu 7 mörkum Mosfellinga Þorsteinn Leó náttúrulega ekki verið með núna bara í 2-3 meira þetta bara frá því landsliðspásunni mánuðu síðan og hann kemur náttúrulega aðeins inn á í síðasta leik fyrir hvað 2-3 síðan
já þá bara lukkan eins og getur ekki kasta bolta
sko já
þetta ótrúlega hérna bati og en þú segir leikurinn búinn í 8-3 sko en hérna í fyrsta leiknum þá náttúrulega kemst afturhaldingin 9-3
og en maður sá bara þess að ákjæða
ég er alveg sammála því en ég bara svona segja kannski svona þú veist bara munurinn á þessum leikjum og hérna þetta bara hárrétt með ákveðastíði hjá Basta þeir eru hérna bara hversu, þeir miklu aggressívari varnarlega heldur þeir voru í hinu til leikjunum mæta hérna skittum stjörnuna mjög svona langt út til að byrja með og eiginlega bara berjuðum í líftóruna þú veist og er að þá fá skotin hérna lengstur utan og breytt og
eða inn á línu, línan opnaði
það er sem mörki var komið það, en þessi skot sem Brynni var að verja og svo reyndar hérna nokkur úr hotninu en bara, ég held líka bara munurinn eins og fyrir stjörnuna varnarlega þú veist, þeir voru búin að finna góðan takt í vörnunni hjá sér í þessum hérna tveim leikjum, síðasta leik og svona setnipartin í leik númer eitt en það er náttúrulega bara að breyta neð Þorsteinn Leó skilur, já, þá kemur bara gæði sem getur skotið á 12 metrum sko.
En ef við horfið á fyrstu tíminar á leiknum, þá var vörninu og stjörnun í dag frábær og afturlending var í vandræðum, þá var bara Þorsteinn Leó sem breyta og stjarnan náðu bara ekki fylgjaði eftir þeir gáfu eftir og þá fóru aðri leikmenn afturlendingar að komast í færi, ef við horfið á fyrstu 8, 9, 10 vörninu stjörnunar þeir voru út um allt og svo er Þorsteinn að skora svona upp á sitt einstæmi með mann í sér næra neglanum á markið ef hann hefði ekki náð þessum mörkum þá hefði örugglega varnarleiku stjörnuna haldið áfram að vera jafnöflugur.
Það er mitt það sem ég sagði við þetta bara rétt áður og komst í stúdíu að bara það að Þorsteinn Leó að skora fyrsta mark leiksins það gaf Mosfellingum og bara Stúkunni og bara öllum svakalega mikið á sama tíma það tók sennilega einhver að trúa af stjörnumönum og hvað þá þegar hann fara að skora annað marki og þriðja marki eða því að eins og bara, veistu, bara hárétt veistu, að þeir voru bara í vandræðum en hann að skjóta þann og skora og veistu, hann bara með sama skotkraft og hann var fyrir meðslinn skilum við marg maður bjóst við að jú, hann getur skoti en þetta væri nú kannski 70% kraftur eða eitthvað út frá því að hann var virtist með 0% kraftur í þremdum en
það var eina sem var ánum að hann hérna pústi ánum hann, hann var komin í skiptingu eftir 8 mínútur
en á sama tíma var stjarnan að fá færi sem að klikkuðu þannig að þetta svona það eru kannski svona andleg þáttaskil eftir svona 10 mínútur
og það kannski einhvern veginn já, þú veist, þá einhvern veginn þetta bara erfitt þegar að leikplanið þitt sem þú treystir á og trúir að eiga virka bara virkar ekki af því að það komin einhver önnur breyta í hjá andstæðingunum og hérna hvað þá, ég menna, veikindi starra hjálpuð ekki til, þú veist að hann þeir náttúrulega fá hraðum smörk voru honum og hann skorar upp úr nánast engu þegar þess þarf, þannig að þetta var svona ljótt ekkert en að eini umspilsleikurinn í áttalegu úrslitum skuli hafa þróast svona en þetta voru svona sammálan þar samt meðan að leikurinn var að á sama tíma leiði alltaf kveða stjórnuna en við erum að fara að fá bara 4 bestu lið landsins í
undanúrslitum. Já, þetta er bara það sem ég vil allavega, það einhverju sem að vilja fá svona hérna, minni spáminn áfram
þú hættir að
Eftir EM 2004 í fótboltanu þegar Grikkir eru Evrópumeistarar þá hætti ég að vona litli kallinn kemst lengst því ég vil bara hafa bestu liðina og fá flottustu leikina og þetta var geðvik undanúrslit maður hugsaði reyndar hérna svona einhvern veginn með þess að fyrstu tvo leiki að þetta er svona auðvelt fyrir valsarna en með gýri sem afturölding sýndi þarna bara gýri sem Þorsteinn Leó í bara hvað ákveðin varnarlega þá held ég að þú stóð afturhilding með heimaleikiréttin ég held að það geti orðið helviti
hvenær, fyrir ekki, hvenær er fyrsti leikur um Valur afturhilding?
Það miðvikur daginn eftir viku
já, miðvikur daginn eftir viku og svo hérna og líka bara hvernig Birgir Steinn búin að stíga þú veist, loksis maður að sjá hann bara eins og maður sá hann í gróttunni þú veist, hann eiginlega orðin ef Þorsteinn lefaði Batman í þessu lið þá eiginlega Birgir Steinn orðin Robin sko, í staðin fyrir Blæ
ég vona bara, sko, fyrir okkur hina sem við erum að horfa á og fylgjast með að afturhilding nái þessari ákjöf og baróttu og leikleði í seríunni við Val
og vinni fyrsta leikinn það er því myndi hleypa þessu
nei, vegna þess að sko að ef þeir detta aftur niður í bara svona þú veist business as usual við erum góðir þú veist ef þeir fá ekki þetta ekstra sem þeir fengi í dag og ég vona þessi leikur í kvöld hafa verið svona wake up call fyrir þá
Ræðum aðeins þessar rimmur sem framöndan eru og eftir því að við ætlum að kveðja stjörnuna við verðum eiginlega að nefna frammistöðu leikmann sem er 32, Jón Ásgeirs Eyjólfsson sem var gjörsala frábær í þessu einví og sérstaklega í kvöld með 6 mörk úr 6 skotum, Þóru Tandri með 3 mörk þannig að þeir voru með 100% nýtingu 9 mörk á línunni og hérna það oft þannig þegar illa gengur sóknarlega þá eru línumennir sem að svona, verða markaðastir og það var raunin í stjórnumenni en Jón Ásgeir Eyjólfsson þetta svo leikmaður sem að Já, hann bara mestu framfærir tímabilið 2023-2024 það fyrir til Jón Ásgeirs Eyjólfssonar pasti.
Algjörlega og það sem að mér finnst svo spennandi við hann er að það hvað hann, viðst, svo, hvað hann er fjótur að hlaupa, hvað hann hefur mikla stjórn og líkamann
Skora eitthvað hraðaflöpi?
Já og bara viðst, er fjótur fram og hérna virðist þér í góðu standi og auðvitað náttúrulega þarf hann aðeins með reynslu í vörninni, það er svolítið, var svolítið verið einangrann í dag og hérna hann og Tandra það var svolítið fyndi að afturlýting var aksvíðlega sækja á sterkustu vardamenn og Tandri var svolítið að missa til vinstri og var ekki að fá neina hjálp og sama með Jón Ásgeir, það var svolítið verið að reyna að skilja hann eftir að fá hann til að reyfa sig en sko það kemur bara með reynslunni en þetta rosalega spennandi strákur af því að það ekkit auðvelt að vera með þessa hæð og þessa hreyfigetu Þeir eru vildi ekki saman. Það var... það hjá svona ungum manni.
Já, en þegar voru hérna við vorum að ræða á hann að hérna að þú veist leikmenn þú veist eiga hérna þurfa að vinna fyrir að fá tækifæri í meistaraflokki og allt það sem svona auðveldara kannski að koma að stað núna. Ég held að þessi strákur bara með á þeim stað sem var kannski í byrjun tímabils. Þú veist þarna eru kannski að græða svolti á því að hvað er mikið að leikmennum búið að fara út. Þú veist þessi strákur hefði ekki fengið svona rosalega stórt hlutverk.
Hann ætla var bara línumann með 2. Skilum við, þú ert alltaf með 2 línumenn í hóp
Já, en líka bara, já, bara veist, startir í þristablokk skilur
Já, það er bara, það er vöndun á þristum á Íslandi
Já, í dag skilur við, ég bara segja, þú veist, þetta bara svona gott dæmi það Þú veist, og hann bara framfærðan frá því haust frá því núna Það eru líka bara því hann búin að fá að spila Já, að fá að spila
já, hann fór náttúrulega láni til Fjölni
já.
Svo var Patti líka að byrja að nota hann hjá stjörnunni sko. Þannig að þeir voru alveg búin að setja hann á radarinn en það oft gott fyrir þessu ungu menn líka að fá þetta í bitum ekki geta allt brauðið í einu
það geti staðið í mönnum í kjölfarið Herðu, stjarnan kveður okkur á þessum tíma 16. apríl eina liði sem fór í otta leik á þessu í áttal úrslutunum Þetta ef við gerum þetta tíðanbjörn aðeins upp hjá stjórnumönum það alltaf að verða stór tíðindi upphæði tíðanbjörnst þegar að Patti bara stígur til hliðar eftir brúset gengi í fyrstu hvað tömur leikjunum og Hrannar sem var þá ný orðin aðstóð þjálfari FH svolítið óvænt fær gigið, var með kvennalið í fyrra og já, ég menna hann veist stjórnumenn þetta er svolítið búið upp og ofan þetta náttúrulega byrjað hræðilega en síðan faraðar á flug þangað til að Basti gjössanlega rífur þá neyður þarna í næstsíðustu umferðin þannig að það er að fer illa með garbaðingun og vinnu hvað með einhverjum 10 mörkum en 7. sæti, 19 stig 4 stigum frá 9. sætinu
Þetta er, veistu, hvað voru að setja á, ég meina það sem að gerist náttúrulega milli ára, það er náttúrulega hérna, við missa náttúrulega styrtaraðalansin í TM og það er bara minna budget, minna setti lið og missa hérna, missa góða leikmenn og þetta ekki, fyrirfram þú veist, voru við ekki að setja á í 7. sæti þú veist, fari í Final Four sem voru reyndar hérna, vonbreiði hjá þeim, hvernig það fór allt saman og fari í áttalegi áttalustum, ég ekki að setja þetta bara svona í kringum parið bara
Erum við að fara óvarin 5,5 eða?
Hvað sér
ég? Óvarin 5,5?
Já, ég ætla bara að setja 6 á þetta
Basti, bjóstum við meira á stjórnunni á þessu tímbli?
Erfitt að segja ég var nú kannski
vola líka Ferðið verður þannig leikmannahóp
Já, ég meina þetta er rosalega góð leikmannahópur og hérna, en veist, svo er það bara veist, þeir byrjuðu virkilega illa að grófa sér djúpa hólu og gerðu vel í að ná sér upp úr henni en hérna leikmannahópurinn er mjög sterkur vissulega og hérna þetta er náttúrulega alltaf liðið sem á að vera í úrslitakeppninni með við mannskap en það var bara svo þú veist, það eru þarna fjögur fimm lið sem að er, bera pínu af og, og mér fannst bara þú veist, í raun og veru allt þar fyrir neðan öll liðin geta unnið og tapa á þeim degi sem að þeir voru á.
Ég meina stjarnan er tala Hauka sem að þú veist, Hauka tapa 8 leikjum að 22 þú veist, stjarnan er 9 stigum eftir Haukum þú veist, alveg það bara langu vegur hann, á, á milli og með að skoða leikmannahópina þá finnst manni stjarnan ekki að vera
einhver 5 leikjum. Já, þeir byrja náttúrulega að tapa fyrstu 5 sko.
Já, já.
En á sama tíma það er smá vesinn að grafa sig upp úr því sko.
Já, já, en þeir eru 2 stigum eftir fram þar sem, og fram spilar á uliðinu sínu nánast eftir áramót þannig að þetta er svolítið svona þú veist
þetta er svona hvernig orðum við þetta köllum við ekki búta sem steppi
á sínum tíma
já þetta er svona svolítið þú veist það er það, það er mjög öflugir leikmenn þarna en en svo kemur svolítið dropp skilur þú ert kominn í leikmenn kannski 8 9 10 skilur sem kannski lið eins og Haukar geta farið miklu miklu dýpra án að hérna koma svona mikið dropp í getumun
heldur betur þakka stjörnunni fyrir sitt framlag til íslensku þjóðarinnar á þessu tímabili og bara
þeir garfæðingar, þeir leiðum að dreyma
já, já
það var Final Four og Oddaleikur og
já, það er ekkit betur en að fá að dreyma
já
þannig að það er meir en margur annar herðu, gútt leikmaður Oddaleiksins að mati handkassins var leikmaður sem var komað tilbaka eftir meðsli Þorsteinn Leó Gunnarsson þetta ég ætlaði að gefa krukku núna áðan fyrir þáttinn og þú sagði bara
Nei, takk.
Nei, takk.
Nei, ég kláraði báðar krukkunnar helgina.
Já.
Súkuleið og hvíta súkuleið. Þannig ég komin í smá pásu bara.
Og farið það í maí aftur.
Já.
Já, farið það í maí.
Þú voru að skanta mér þetta. Það er alltaf gott.
Herðu, við í samstæri gútt ætlum að velja besta sóknar leikmann áttalega úrslitana, besta varnamann áttalega úrslitana og besta markmann áttalega úrslitana og það er Elmar Erlingsson sem er besti sóknamaður áttalega úrslitana Ágúst Birgisson leikmaður FH besti varnamaðurinn og síðan var markvæslan í afturlíku var heilt yfir ágætt í þessum leikjum og það fer í hlut Brynja Vignis Sigurjónssonar að fá þetta og hann getur deilt þess með Jón Kúkubát Jón Kúkubát var með fáralega góða inkomi í leikjum
Já, hann kemur svona inn þegar leikurinn erilega búinn
Þannig að þeir geta deilt þetta White Choco
Þeir eru gott heimi, ríkala gott heimi Þeir vega hvort annan mjög vel upp Gæðin sem kemur inn og hann er alltaf góður
Já, það er óþægilegt basti að vera með þannig margmannsteimi eða hittu eldur
Já
Herðu, hérna
Það er lúksus
Já, það er lúksus vandamál þegar sem að það er ekkert allir sem geta verið í því í þeim pakkan eftir sammála þessu Elmar Ellingsson besti sóknamaðurinn og Ágúst Birgisson besti varnamaðurinn
Já, allavega ég sá IBVF Haukar ég út frá því get ég verið sammála því ég bara sá ekki hvoruðan leikinn FHK þannig að ég tek því norð fyrir því
Aron Pálmarsson kannski hóta þessu með sóknamanni
kannski já, já, og Benni náttúrulega fram en við svona vildum eða ekki við tókum eða ekki mark á því einvi það er svona það er nú bara stundu þannig en bara þið teika pasti á að Elmar skuli vera að fara í aðra búndislíku á, á þessum tíamóti
Já.
Erfiða spurningar?
Nei, ég raunar ekki. Ég er ekki ég er alveg hrifin að þessu. Einfallega vegna þess að sko ég ger ráð fyrir því að pabban sé búin að skáta hvað hann að fara út í og það að koma að það nýr þjálfari og þeir ætla að reyna að setja ykkur búður í þetta. Hann fær stórt hlutverk sem mjög mikilvægt og það stundum gott að byrja ekki á efsta leveli strax. Ég meina, Gísli Þorgeir eitt besti bæðar í heimi í dag en hann gekk ekki neitt Kýl var að reyna að lána hann fyrstu 2-3 ári sem hann var þar sko, eða hvað hann var lengi þar gerði allt þess að reyna að lána hann hann vildi bara aldrei fara sko, þú þarft alltaf að fá verkefni við hæfi til þess að geta vaxið og við hefum dæmið mjög marga handboltamenn sem hafa farið út í atvinnumennsku ekki náða að fylla þær væntingar sem klúburinn gerði til þín og svo ertu bara komin á bekkin og 2-3 mánu setna ertu komin heim og bara ferillin búin þannig að þetta er alltaf áhætta en menna, menn hafa farið líka gegnum Skandinavíu menna, Arnar Freyr Ólafi Guðmunds Teitur er allir búin að komast til Þýskalands í gegnum Kristjansstad þótt svo Óli hafi kannski ekki meikað og fór tilbaka en hinir eru áfram í Þýskalandi þannig að veist, það er aldrei hægt að segja hvað er rétt og hvað er rangt í þessu, en vonandi er hann bara að fara að fá stórt hlutverk og fá að sína sig og sanna og þroskast og þá ef hann stendur sig vel þá verður hann pikkaður upp á sterkara lið.
Mhm. Það verður fróðlegt að fylgjast með Elmari hjá Norton í annarri Bundesliga á næsta tímabili en við verðum bara að njóta það sem eftir af þessu tímabili því að hann virðist vera á svo kallum eldi þessa dagana og þvílík frammistaða gegn Haukum í þessum tveimur leikjum í áttalega úrslitunum. Herðu undanúrslitin og Svavar í fitnessport hann hafði samband við mér núna í morgun að ég náttúrulega var að byrja á þessu ripped drasli í síðustu viku.
Ertu búin að sofa eitthvað?
Ég búin að sofa ágætlega en ég líka búin að svitna mikið og það mikið kláði en
kláðin bestur
sko. Já, en svo var að bara vildi heyri mér að hvort að væri ykkur hjartatöflunar og ég sagði neina, hafði yngra á okkur ég sjaldi að vera betri og svona alltaf testabústur hérna töflunar það eru farnar að virka ég er ákveðin ég,
út og reyðari
ég er hún reyðari
ekki veitt af
nei hlær basti hann vildi bara kveikið hans í mér fyrir úrslunar kemna svávar en hann var spenntur að hérna ræða þessu undanúrslit því að hann er búin að bíða eftir þeim hann nefndi eiginlega ekki áttalega úrslitunum og hann er líka bara ánæður hérna, að fá FH IBV fyrir maður í það einví FH IBV, Teddy, þið rættu þetta í síðasta þætti og þið komið svakalega tölfræði sem að stakk bara mig í hjarta hversu illa FH gengið múti IBV í úrslita leikjum eða í úrslita emjum
Þetta er bara El Guabo eða Kryptonite eða hvað þú vilt kalla þetta
Já.
Þeir bara geta ekki unnið IBV í seríu eða þú veist eða byggar eða hvað, ef það eitthvað hérna ef það allt undir, þá bara vinnur IBV FH
Basti, verður breyting á því í ár?
Það eru tveir þættir sem að geta snúið þessu alveg á kof.
Það eru tvær breytur í þessu.
Tvær breytur, ég vildi ekki nota breytur af því þú sagði breytur. ef að markvarslan ekki góð í IBV, þá verða þær, þá gætu þær samt eitthvað neginn, bara gömlu vana náðu eitthvað neginn að trilla sig í gegnum þetta. En svo það bara, þeir hafa ekki áður farið í seríu með Aron Pálma með sér, sko. Þannig að það er Aron Pálma annars vegar og það er markvarslan í IBV hins vegar, sko.
En hvað svona bara meða við að hafa séð IBV í þessu EM móti Haukum og bara sagan og eitthvað neginn, hefur hún áhrif?
Já, vissulega og líka þeir eru, sko, peyjarnir eru alltaf bestir á vorin, sko. Mér fannst þeir líta rosalega vel út, sérstaklega varnalega í þessum viðraugnum við Hauka og það sama hvað Hauka reyndu, það virtist bara eitthvað neginn hvergi finna opnun og ég reyndi að lendi sjálfur í síðustu umferðinni að sko ég þurfti bókstaflega ítreka að segja leikmannum mínum að hætta hann að gefa línu því að þeir eru snillingar í að sko bjóða upp á línusendinguna og taka hana svo.
Það snýst þetta allt saman.
Já og svo eru þeir komni með hennar hreyfa leika að opna út og inn þeir eru náttúrulega ekki mývar besta þannig að þeir eru líklega ekki að fara að spila neitt fimmil.
Nei.
En þessi 6-0 vörnjum er bara farin að virka virkilega vel. En aftur, þú veist, þeir eru með Einar Braga og Jóhannes og Aron og þetta eru menn sem geta skotið langt utan á velli og ef að markmennir eru ekki að taka, þú veist, svona verjanlega bolta þá getur þetta alveg vesen fyrir IBV
Vesen fyrir IBV?
Sóknarlega hef ég engar ágjur IBV, þeir eru besta sóknarlega á landinu
Já, þeir finna Kára
Já, það bara, þú veist, og ef þeir finna hann ekki þá er hann með tvo hálfan mann á sér og þá eru þið góðir að sleppa boltan og það ekkert liðið deildinni sem jafn gott í að skora breytt á vellinu milli 1 og 2 ára hóttunum
Daniel Viera, það bara hans lifibruð, það að fara hann á milli 1 og 2
Þetta er hvernig svona nú ertu búin að fá að melta þetta
Já, ég er rosalega einhvern veginn ég veit ekkert hvað erum að fara út í sko. Ég svona, maður búin að reyna að horfa á þetta
Við vitum að við erum að fara að eiga að geða ekki
Já, ég bara tala svona þetta geti bara, IBV geti tekið þetta 3-0 skilur við, þú veist, það myndi ekki komur óvart það er það allt vitlaust en bara í svona í ljósi sögunar maður er svona að reyna hversu mikið hefur sagan áhrif á þetta en eins og Basti segir náttúrulega það breyta hana sem heitir Aron Pálmarsson og hérna
ég vissum að hann ekki trættu við á
nei, hann hefur ekki prófað þetta eins og hann hefur ekki til að hræða sko,
fullt hús í Vestmannheim og læti það ekki að fara á áhrif
nei, hann hefur alveg verið í hérna, bara í pick-seg eða eitthvað skilur að spila eitthvað þannig
darbi við getum verið alveg sammála með að þetta hefur engin áhrif á hann
nei,
en
nei.
Það eru 15 aðri leikmenn með honum við erum með Steina Ardal sem að það er press á Steina Ardal og þetta er sko talandi einhver svona grílu þú veist, þetta miklu meir einhver gríla sem hefur eld hann varandi að mæta IBF í einhverjum úsleita stundum
og FH er búið að vera, þú veist, alveg svona stabilir í allan vetur þá komið þarna einhverjum svona einn og einn skítaleikur inn á milli en þú veist, IBF bara horfa á það á möttu haukunum sko, því að þeir veist, svona, voru svona hálflatir og þessi byggarústaleikur og eitthvað djöfull kveiktu þér á sér maður þú veist, þarna bara, þú veist, það fer bara allir í gang bara stúkan og það er grýtt klósetpapirinn og völlinn og þú veist, það er bara allt reynt til að komast í hausinn
og þetta verður bara sinnum tveir af því að eigamenn er að hlusta og eigamenn vita líka, þú veist, að það er einn Aron Pálmarsson sem býður og þeir ætla sér að komast í hausinn á honum og, þannig, og til þess þurfa þeir náttúrulega bara ennþá meiri geðveiki og eitthvað svona Ég vil að verði bara myndir að Silvi nótt í stúkunni eða maður veit ekki syngjandi til hangjum í Ísland eða eitthvað sko
Já.
Bara aðeins til að kveiki í honum því að það, þeir eru svona ruglaðir
Þetta verður
Nú ert þú búin að gefa þeim hugmynd
Já. Góð hugmynd eða ekki fasti
ég veit
það Hamingju í Ísland Það verður pottitt sungið
Já, ég vinnur sér það hérna. Nei, ég held samt bara hérna þú veist að því að maður er búin að, eins og ég bara endurtæki það sem ég sagði síðast þetta þegar maður er búin að býja og kalla eftir F og Haukar svo lengi sko, ég held bara þetta á þessum tímapunkti með Aron, einhvern veginn IBF eins og IBF fyrir úrslæðakefni og bara í ljósi sögunar, sé bara betra einnví, sko, ég held að þetta verði gjörsamlega sturlað einnví sko.
Ég held að þetta séu tvö bestu mögulegu einnvíin sem við getum fengið indur
Já, ég meni þetta bara fjögur
bestu Ef þú víkslar þessu, veist, Valur FH eða og afturlendinga IBF er ekki
Nei, þetta er, ég er algjörlega sammála því en bara klárum þetta, Basti við þurfum bara að fá Svavari Fitnessport og vildi bara fá að vita hvort liðið fer áfram úr þessi einnví
Já, ég er kannski ekki alveg hlutlaus ég náttúrulega tengingar og tauga til Vestmannaeyja Ég ætla hérna Já, þetta fyrir áttaleik
Þetta fyrir áttaleik, í kriganum
Í kriganum Ég ætla að gera stótt djarfur og ég vona Kári fyrirgefi mér að F að vinna í 32
Já, shit
ekki, En hann er bara sjá til þess
Ekki láta mig giska En það eitt, en ég hérna Ég stiða áttaleik, af því að það svolítið skemmtilegt Því að hérna Hann verður þá 15 dögum eftir leiknum í fjögur
Ha?
Já Það kemur bara tveggja vegna pása eftir leiknum við fjögur fyrir oddaleikin
Já, ok, það skiptir máli
Það er rosaleg
Það skiptir máli
Það kemur hann eitt stykki landsleiki
hlið Það mun koma einhverja tvær yfirlýsingar hann
Þetta
er svo langu tími
Það kemur landsleiki hlið Aron Pálmarsson að fara í það
Já, það er rétt
Og Björgum Páll
Ég ætla að breyta þessu, 3-2 fyrir IBF
Já.
Já,
nei, ég meina
Ég var eins og ekki bara að hugsa
út þetta með Aron Aron fer ekki til landslið til að chilla
En getur Aron sagt bara nei?
Nei, þetta er stórum út undir
Þetta er mátt Íslandi
Já.
Ekki vannum við þetta ótt var eitthvað
Nei, ég meina, þú veist, nei, það bara maðurinn fagmaður, hann bara spilar fyrir Ísland þegar hann beðin það En ég meina, þú veist, þetta er samt þetta er rosalega vont fyrir F og ef þeir fari oddaleg
Þetta er trublu fyrir leikmannahópin, skilu IBF bara æfir
Þeirra helsta vopn gegn IBF er að fyrir landsleikjapásu
En þetta er náttúrulega rosalega mikið faktor
Ég ætla að fá breyta spánum minni Nú Kári aftur á vinnum minni, 2-2 fyrir IBF
Ekki segja bara 3-1 F og þeir klára þetta
En verður ekki, þú veist, er ekki bara fer að Snorri verður að velja einn líkimann úr hverju liði Hann þarf bara að velja Kára
Elvar Erlings og Þorsteinn Leó hlýtur núna það
Nei, ég meina þetta er Já, þetta verður fróðlegt
Það er fallega gert á
hann Það er langt í þetta, þannig að við höfum nægja tíma til að spekla orðið þetta En við erum allir sammálaðið að þetta verður svakalegt einvígi Og þetta einvígi hefst næsta sunnudag Sunnudaginn 21. apríl, fyrsti leikur í kriganum Og hefst klukkan 5 er það ekki
17.00 allan að samkvæmt hás í
Herðu, Valur Afturelding er hitt einvígið og nákvæmlega, bara bæstu út að segja það sama Ég var að segja í kvöld að þessi einvíð, þetta er bara matsar fárlega vel upp á hvort annað og tetti eins og sagðir áðan að það Þorsteinn Leó sér komin í þennan gíra því að aftur við stjarnan hvernig þeir voru að spila í öðru leiknum þá hefði Valur sennilega bara kyrt yfir þau lið en það Þorsteinn Leó sér komin og með þessa virkni í skotendinni sem að við höfum ekkert mikla trú á hérna fyrir nokkur dögum síðan að gerir þetta einvíð töluvert aðdeglisverða og svo má ekki gleyma því að Valur er að sjálfsög inn í miðri Evrópu keppni og þeir eru að spila núna sunnudaginn heima á móti Bíamari svo er fyrsta leikur á miðvikudaginn í þessu undanúrslita einvígi svo fara hérna Valsararnir út á aðfaran á fimmtudags
svo aftur miðvikudag
og svo aftur miðvikudag þannig að
aftur þetta hvað vik á milli það henta þeim nefnilega helvítið því við munum náttúrulega í fyrra þeir beisli, þeir detta bara út úr úrslitakeppni fyrir og fara ekki í úrslitakeppni ja, um DP
það, það er bara að vera að skrifa handrit það er bara að vera að skrifa handrit
sko, ég held að ef að Valur er góðum úrslitum á sunnudaginn sem við allir vonum að þá fara þeir náttúrulega með allt öðru huga að fara út í Rúmeníu og þá er bara spurning sko, þú veist það er óhjákvæmilegt í undir meðvitundinni hjá þjálfara á leikmannum sama hvað reynir í dag frá sér þú veist hvort, með, hvort viljum við meira þú getur ekki bæði
Nei.
Bara, það er því stórkostlegt
já, já.
Við höfum rættið þetta í vetur Tætti, þú hélst að þeir vildu frekar Íslamsættetideilin en breyttir
svo breytti
og Bjarni Fritz bara skjálfesti það og þinglisti að líka, sjálfsög vilja þær miklu frekar
Þegar eiginlega allir líka að búna að vinna Íslamsættetideilin
Nema Alexander Pettersson
og Bergur
Reyni og Arnald Norberg Það er stór faktu, eða skilum við þú veist að bara það
Hæri vængurinn
Já, gera eitthvað sem ekkit íslenslið hefur gert
já.
Það er bara stórt
Já
Ég sammála þeim En hins vegar, ef að leikurinn fyrir illa á sunnudaginn þá geti líka breytt í hvernig er hugsa
Já, ég held eitthvað
Því ef þeir vinna ekki heimaðurleikinn, þá vinna þeir ekki í Rúmeníu
Ég held eitthvað neginn að veist, menn, þeir fara alltaf í fyrsta leikinn skilur mig vilja vinna fyrsta leikinn skilur mig, af því að þá geta þar mögulega eftir seinna Evrópuleikinn annar leikinn þá ekki jafn mikið stress en það, þeir þurfa alltaf að fara út til Rúmeníu og hvernig þeir koma heim eftir leik í Rúmeníu sama hvernig fyrsti leikurinn hérna heima fer það verður alltaf basl, þeir eru að koma heim bara seint að fara nótt þriðjudags og leikudaginn eftir þannig að annar leikurinn þessari þessu einvígi, það verður virkilega krefjandi fyrir Val en það þeir alltaf að tanka fyrsta leiknum í þessu eða skilum einhvern veginn
Já, krefjandi leik þá númer tvö heima eftir að vera kannski 1-0 undir og þá þriði leikurinn í Mosfellsbæ sko.
Nei, þriði leikurinn heim í Oregon
Nei, þriði leikurinn er
afturleikur með heimaleikur Já, að sjálfsögð
Sko, það sem að ég mér finnst áhverst í þessi það sko, að ef þú stillir upp val og afturölding og teik, þá vinnur afturölding en hraðin er það sem að er vopnið sem að Valur hefur mestan því að sko allur þessi hraði hjá Val hann kemur til með þreita stóra menn í afturöldingu Þorsteinn Blær Birkir Meresja Birgisteinn Jakob og línunni þú veist að ná skiptingunni hann þarf að hlaupa miklu hraðar hann þarf að gera það oftar þeir hraðin sem að Valur hefur ekki bara að fara að nýtast þeim til þess að losna með vörnunni afturöldingu hann líka að fara nýtast til að þreita afturöldingu en þá kemur aftur þetta þú veist, Evrópuleikur, þar sem þið þurfa líka að beita hraða og svo úrslitaleikur og svo aftur Evrópuleikur og svo aftur leikur þetta er ekki eins og að mæti deildaleiki sko.
Nein,
þannig að það er spurningin bara hvað eigaði mikið bensín
og ferðalega, það verður vantilega ekki enga þútt að bara þú veist, það verður eitthvað tengiflug og ferðalega sko.
Þannig að nú er kannski Óskar búinn að vera snillingur og þessin er hann búinn að vera hvíla menn mikið í síðustu leikjum deildarinnar gaf kannski svolítið deildarmeistara titil hann þú veist þú gefur ekkert frá þér það vill allir vinna.
Já, já.
En hann kannski var skynsamur samt.
Og fá auðvelt náttúrulega
Þú getur ekki unnið allt.
Nei, nei.
Fá náttúrulega auðvelt verkefni í móti fram og ég held að Valur hefði sennilega óskað sér það að afturleika unnið Stjörnuna bara 2-0 og þeir hefði geta byrjað þetta bara á morgun.
Fyrr,
bara fyrsti leikurinn var á miðvikudag. Af því að núna að fá viku pása eftir frekar þægilegt gig. Þannig að þetta er svo
Fyrst afturlík fær svo góðan tíma hvort þið er til að jafna sig
skilur.
En þú veist að líka samt það sem hjálpa var klálaði náttúrulega þeir eru búin að fara í 30 svona ferðalög á síðustu ára sko.
Já, já, þeir eru alveg vannir í því sko. Já, vissulega
Hvað hérna, þú veist, breyturnar eru mikla við tölum með eitthvað 2-3 breytur í MVF og IBF en breyturnar eru basti tölvörð fleiri í þessu MV og ekkert negin finnst mér óþarf að við séum eitthvað spá og mikið því að það er svo rosalega mikið eftir að gerast á sérstaklega valsmegin
Já, ég ætla samt að hérna spá 3-1 fyrir afturöldingu
Já Já, ég meira
Valur vinnur fyrsta leikinn og svo búið
Ég meira svo með þetta mert sko Valur afturöldingu eins og Valur sem þeir alltaf búin að vera öðru sætt í kapplöpi við FH í allt
Já, lett í þriða sætt í tveggja þesta kapplöpi
Já
Nei, nei, þeir vinna ekki fyrsta leik Þeir vinna samt eitt leik Ég ekki góð að spá maður Mér skaman að spá
Þetta er eða ykkur orku í það að vera að spá í þetta Þetta er eins og við segir, þetta er náttúrulega Ég menna þeir getur mist bara tvo, Robert Aron bara, Það er áttöndingur slikur, hann meðist í Evrópuleik eða Magnús Óli eða Pettersson
Hitt einhverjum miklu svona fyrirsjálega einhvern veginn sko
Já, já, rithmum verður eðlinir
þar Já, það er svona færri breytur, eins og við segir Það bara svo, já, ég bara vonandi ég get alveg séð 2-8 leikið í undanústum
já,
það kemur ekkert óvart
það bara það sem við viljum Herði, segjum skilum við þetta og förum hingað. Það Potty Fuel er orkudrykkur sem að við í handkastinu drekkum og Tötti, þú varst að taka kassa af hvað, Lemonade?
Orange og Raspberry.
Já, og...
Hvað þetta ekki Raspberry Blast?
Jú, og ég kíkti í, hvað, N1? Staðaskóla?
Já.
Helgina?
Þetta er þar.
Það sjálfsögur þetta þar. Og ískaldur og var góður að svona... Maður svona að reyna að passa koffín neysluna samt eftir að sá þér fitnessport hendi mig þarna 200 mg af koffínu
en. En þú náttúrulega fórst bara sjálfsögðu á þá stuða þegar það var ekkit annað í bóði.
Nei, nei, það bara þannig. Herðu, við ætlum að fara að ræða bara rétt hérna áður við förum að ræða tímabili hjá Basta og tíman hjá Háká og það náttúrulega umspili í grillinu. Þórsarnir þeir sló út hörð í undanúrslitunum núna í gærkvöldi og 24-22 eftir að hafa tvö mörkum undir þegar tímindur eftir og Þórsarnir vinna lokakaflan þar 6-2. Þórsarnir þeir mæta fjölni og hefst úrslita einvíð þar á laugardaginn í fjölnis höllinni sem Eiðshöllin. Þannig að þeir eru í nýri höll þar og þar spilað best of five. Þrý sigurleikir og það lið þá komið í Ólís deildina. Brynjar Hólm var gjössalega sturlaður fyrir Þórsaruna með 13 mörk og bar svolítið upp í sóknarleiki með 13 mörk af 24.
Var hann ekki með 11 eða 12 í leiknum þar á undan?
Jú, 12.
Hann nennir ekki að vera í grillinu.
Nei, nei, hann líka bara spenntu fyrir að koma til tíðanbilið.
Líka komin í skittun aftur.
Já, emitt.
Hann var bara línu hjá stjörninni.
Já, búin laga á sér neð.
En svo var ungu markmaður sem að hefur heldur betur stíð upp varstu, Kristján Páll Steinsson sem að var frábær bæði fyrir vestan nei fyrir norðan segi í leik 2
23
já, og svo eitthvað kringum 18 í gær og hérna strákur sem er fættur árið 2002 og ég meina mikil umræðum Jónas Mæjir í marki Harðar en þá bara steig Kristján Páll Steinsson upp og skákaði búndisleiku markmanni.
Já, þetta strákur sem búin að vera á mikilli uppleið og hægt og bítandi að bæta sig og er í raun og verið ef að Þór ætlar að vinna næsta einvígi þá þannig hann að halda áfram og standa sig vel.
Hann það bara skáka sigga seðli.
En sko ef að Þór ætlar að spila með sömu ákefð í vörn og stemningu eins og gerða þarna í þessum barslagsmálum hana, við hörð sko þá held ég að fjölni verið í vandræðum
Já, ég meina það er ork alltaf í þorpinu
Já, veist, hún er svona, þetta er svona svipað með afturheldingu í dag, hún er meiri en þeir að var sýnt áður
Já.
Og það kannski oft það sem að þarf bara til að vinna svona seríu
Og þetta það líka bak við eyrir á þessum strákum að þeir vita að Otto Grétarsson er komið heim og...
Þetta ekki alveg skrifaði skýn og kalla alla aðra og þúsara heim, það blásið eitthvað hotn og þeir kom allir heim.
Þóru Tandri, er hann reynundar samlingu?
Nei, hann búin að gera tveggjara samlingu stjörduna.
Já, ok.
Þannig að hann ekki
hann er ekki þú heimlið þó.
Nei. En það verður fróld að sjá þetta, en basti, sérðu fyrir að þetta verður síðasta ára það sem að umspili verður svona í grillinu og svo til að sem að fjalla eina atkvæði fyrra fari í gegna þetta sæði taki þátt í umspilinu.
Ég vona það.
Já.
Meina, meðan að grilldildin ekki öflugur en þetta, þá verðum við að gera eitthvað.
Ég sammála því, bara setjum staðfessugan í kringu þetta því að sjálfsögðu viljum við að bara báða deildi styrkist held ég bara með þessu að liðin sé ekki rokkandi upp á milli deilda eins og jójó úrslitakeppnin kvenna megin hún er líka senn fyrir á stað og þar Valur IBF sem að munu mætast og Fram og Haukar og reynda byrjar þetta ekki fyrir henni í næstu viku það skilsta og
það bara sex viku sem deildakeppni kláraðist eitthvað
Já,
komið eitthvað landsleikarlið og...
Já, það ég skil ekki alveg
og Rússa, pása eitthvað voru þeir að búast eða eitthvað mótaleikana í
Nei
Sextilega úrslitunum
Þetta á þriðjudaginn í næstu hug Það vika í þetta byrja
já, það sem, vera... sem mjög gott rýbja
Já, það bara fínt
Hver dag tikkar að eða geta ná hönnu inn á golf sko.
Fyrir, Já, ætla hún sé á leiðin eða?
Ég veit ekki, hún er allavega að byrja að taka vítin og byrja að æfa smá og... En ég meina, þú veist, hver dag telur og hver vika hjálpar og... þannig að geta spilað henni kannski eitthvað á réttum augnablikum, ég veit ekki, það mun skipta máli.
Heldur betur, það verið spurning hvort, gaman sjá hvort að Siggi Bragan er að skáka Gústa Jó í þessu einvíu og síðan alltaf Steppa Arnars lagur en það fram Haukar og við alltaf munum ræða þessa leiki í næsta þætti því að það ennþá einn þáttur á milli.
Já, Steinu Björs komið tilbaka, það alltaf munar gríðalega það
Já.
Fyrir framliðið.
Heldur betur. En herðu, bara í lokin, basti minn, þá ætlum við að ræða hans tíma þinn í á Háka og þrjú ár að baki og þú ert já, ég ætla að fara að segja að þú væri bara free agent
Já.
Svo fekk ég samtal símtal í kvöld að þú væri jafnvel bara komið með gig
Ég búin að fá fullta fyrirspurnum og alls konar, veist, alveg frá því að þjálfa yngri flokka og yfirþjálfara stöður og fara út á land og aðstoða þjálfun í meistaraflokki, aðalþjálfun í meistaraflokki en já, ég svona, það að þrengjast
Við förum yfir það síðar Herra, en hérna, bara byrjum á þessum stóru málum að því að þú tekur við HK fyrir 3 árum síðan og Hvað, þá liðið í á leiðinu pjólistildin ekki.
Já.
Elías Már Halldórsson tryggir þeim upp eða ekki
Jú.
Og fer síðan til Norex og þú tekur við liðinu með Guðfinni hérna Kristmannssyni eftir að hafa verið hjá fram og sko, ég ætla bara að berða bara stóru málum, basti.
Mm.
Það rétt að þegar var búið ný samningur í HK, núna í vetur og þú hafi verið bara búin að setja í fyrsta gírin þegar það hringt í þig og sagt að, herðu, sett í bakkýrin, bakkaðu á sofóin og hérna við ætlum aðeins að ræða þetta og síðan var bara engi samlingur á borðinu.
Þetta næstu því allt rétt.
Já.
Það var ekki hringt í mig, ég var boðar á fund til að skrifundir.
Já.
Þetta áhugaverður ferill, meina, víst, það allt í lagi bara að segja það eins og það sem sagt, við Guðfinnur komum þarna og fengum það verkefni að búa til lið án þess að fá leikmenn það segja átti ekki kaupinu leikmenn við gerum plan það og gerum okkur grein fyrir því að við myndum líklega ekki ná að halda okkur uppi fyrsta árið klúburinn og Daniel Berg gerðu alveg frábæra hluti í því að halda mannskapnum eina bræfa svo einu sem fór svo förum við gegnum grilldeildin og vinnum alla leikina efst töpum ekki leik við gerum eitt jafntefli og önnur rest og það var alveg challenge og við spilum bara býsna vel og gerum góða atlögu í byggardum þar sem fór í vítakeppni og síðan var náttúrulega stóra rúsínan eftir, það var að halda liðin uppi það var svona planið en nú við komum sterkir inn í tímabilið og við töldum okkur vera á góðum stað með gott sjálfstraust og með gott plan og í góðu standi byrjum tímabilið vel og áttum að vera með 4 stig að minnstakosti eftir fyrstu 3 leikina og síðan náttúrulega að byrja með því miður leikil menna meðast hjá okkur sem að allt eitthvað svona árekstrar og slís af því að við vorum með velþjálfa lið þau ekki styrta þjálfaranum okkar og hérna og það bara þú veist reyndi á það fór svona en leikir fóru illa við komum tilbaka unnum 2 og svona þetta var allt svona á réttri leið og svo náttúrulega Daniel Berg sem að stóð sig stórkostlega fyrir HK og fyrir liðið hann ákveður að hætta bara út á of mikilli vinnu og hann réð bara að gefa meira eins og þetta gerist oft með gott fólk sem að gefa sig allt í hlutina það bara gata hann ekki meir, þurfti að stíga frá það kemur nýtt fólk það kallar mig á fund í desember og segir að þessi ánæmi vegferðina sem liðið á og vill bjóða mig nýjan samning og ég segist vera til í það þeir senda mér ég held kannski að ég myndi bjóða mér 1 ár eða eitthvað en þeir sendu mér 9-30 ára samning sem ég tók að því að hann átti að vera óuppsegjanlegur og átti að hafa fleiri skildur sem tengdist á stefnumótum félagsins og hvað svo leis, koma að því og ég tók mig í ólinni að hugsa um þetta og svo samþykki ég það og síðan ég búið að á fund til að skrifa undir og þegar ég kem á fundin þá bara var búið að skipta skoðun það voru 4 dagar sem liðu
þú mættir á fundin?
Já.
Og hver situr hann á fund?
Öll stjórnin.
Þannig að þá stjórnin búin að taka ákvörðun að samleikurinn...
Já, ég meina samleikurinn bara sá að það eru menn og ég mun ekki nefna einu upp, þá enginn skilja að tala ítlum þá, láta að tala ítlum um sig. Það eru bara menn sem að voru ekki sammála því sem að við Guðfinnum vorum að gera. Og þegar þeir komast að því að við ætluðum að alla ég átti að fara skrifa undir nýja samning, þá var bara tekin síminn, það var rifið í handbremsuna. Menn beittu sig bara og þeir náðu á fjórum dögum að láta að fjarlæga okkur.
Okay, þú vilt ekki nefna nöfn, en ég og ég veit ekki endilega hverju það en ég ætla að gefa mig það að þessi menn séu mikið upp í kór. Þá ætla ég bara að spyrja, hvernig var að vinna, veist, klára einhvern veginn tímabil og vinna áfram í vitum það að því að eins og ég veit ekki hvað mennum þetta voru, en ég ætla bara að gefa mig það.
Þeir, við skulum alltaf að geta sagt það að þeir voru ekki í stjórninni.
Nei.
Ég ætla ekki að fara nánar út í þetta, þetta er aðeins dýpri saga hvernig þetta var framkvæmt og það var frekar smekklaust en stjórnin allavega sem sagt fyrir nýja atkvæðagreiðslu og þá er sem reyndar svo heppilega vildi til að hún var framkvæmt meðan ákveðnum enn voru erlendis og þeir náðu bara meira hluta ákveði og þar sem að það hafi komið í ljósa það voru fleiri sem að síndu áhuga á starfinu og þetta voru stór nöfn sem að síndu áhuga starfinu sem að ég vil bara segja að séu bara meðmæli með því starfi sem að við Guðfinnum vorum að gera að menn skildu sína þessu áhuga og ef ég mann rétt þá sagði Halldór í viðtali við ykkur að hann hefði fengið ykkur 5 tilboð og hann valdi háka að því að það var mest spennandi það líka meðmæli með því sem við vorum að gera sem bara mjög gott og en sko ég í sjálfu sér sko er ekkit ósáttu við að klúbburinn taki ykkur ákvörðum sko, ég ber engan kala eða neikvæðni í garna eins og það það bara framkvæmdin á því var ekki hún var klaufaleg, fólki sem eru stjórn vissi bara ekki betur það var bara, ég ætla að segja bara hreint út, það var bara haft áhrif á þau og þau skiptum skoðun og það má og það hefði bara mátt framkvæma það betur
En hvað mætur á fundin og sest niður eins og sett að vera skrifundi samning en þá bara er ekki samningur á borðinu og...
Já, þeir vildu fá nokkra daga því að það hefði komið í ljós að það væri fleiri sem síndu áhuga starfinu og ég veit alveg eftir hvaða leiðum þeir síndu áhuga starfinu og þurfum ekki að fara neitt nánar út í það en hérna það var alveg mikið kappsmál allavega fyrir og þeir telja sér ábyggilega að vera að gera rétt þessi menn þeir töldu fram til HK betur borgið í höndum eitthvað svona sem að spilaði öðruvísi handbolta
Hvað hérna þetta er svona ekkert ósipað einhvern veginn og þegar Einar Jóns tekur við fram eða ekki?
Nei, þetta er ekki að byrja þetta saman
ekki sko. Kannski, ja.
Nei, það var ekki þannig þegar að við Guðfinnum ráðum til 30 ára hjá fram og náðum besta árangur fram í 8 ár það ár sem við vorum hana þá var það sko, var Einar Jóns alltaf fyrst í valkostinum fyrir fram hann var bara ekkert að leina heim og það sem gerist í fram var bara það að þegar hann að koma heim þá bara þeirra fyrst í valkostu laus og þeir voru ennþá þeirra skoðanar að hann væri þeirra fyrsti valkostur og þannig að þeir báðu okkur Guðfinn bara að víkja fyrir honum. Mm-hmm. Það ekki alveg að sama sko. Þeir, það var allt upp á borðin og allt veist, eins og ég var ósammálað í en sem sagt það allt og allt unum forsendum.
Mm. Talar hans um Halldór Jóhann. Við hérna, Tætti, þú tókst þetta við til að Halldór Jóhann og hérna það var nú mikil umræða hérna í handkastinu af því að við heyrðum að því að bara á miður tímabil og í miðri vegferð hjá ykkur að ná því markmið að falla ekki væri Halldór Jóhann farin að ræða bara við leikmannahópin og jafnvel farin að halda liðsfund og jafnvel einstaklingsfundi við tókum þetta miklu umræðan það hvort að þetta hefði áhrif á HK því að á þessu tímapunkti þá gekk bara herfilega í HK ég held að á sömum tíma þá tapiði á móti Selfossi á útivelli bara í frekar lélegum handboltaleik þar sem þeir reyndu að klikka einhverjum 15-20 dauðafærum en við ætlum kannski ekki að fara út í það en mér langar bara að spyrja að fáið einhvern veginn þitt sjónarhorn á þetta hafði þetta áhrif á mannskapin að það skuli vera tilkynnt þessi þjálfararáning og jafnvel þjálfarinn sem að sko það ennþá hvað 5 mánuður já tímabili hefjist þú veist hafði þetta áhrif á mannskapin og fannst þér óþægilegt og svona hristir ennþá hausinn yfir því bara að einhver þjálfari sem að taka við í maí skulið endilega þurfa að vera að ræða við allan leikmannhópin það mínum heimildum jafnvel bara hvernig ætti að spila og hvaða vörð verður spiluð og jafnvel hvaða sóknarkerfi verður spiluð
sko ég get bara sagt hvernig ég upplifi þetta ég meina í fyrsta lagi þá náttúrulega voru leikmenn tóku því misvel að það væri búið að skipta skoðun en við rættum það sem hópur og við ákvaðum að gíra okkur saman og klára þetta saman við förum norður og vinnum góðan leik og móti, spilum góðan leik og vinnum káa við mætum á móti afturöldingu í næsta leik og með svipað upplegg og hérna við vorum góðir í 45 mínútur á móti svo bara sýndu þeir meiri gæði á inn okkur með held ég 5 en síðan já, ég meina, þú veist það þarna voru bara fullt af leikmönnum sem að voru ekki tilbúnir á þessum tímapunkti væntalega til þess að koma eitt að sér áfram væntalega hefur þeim fundist að nýr þjálfari þyrfti að selja þeim að vera áfram eða eitthvað, ég veit það ekki hann, jú, hélt hópfund og ég veit hann hélt einstaklingsfundi ég veit að hann hringdi í einhverja leikmenn, ég veit ekkert hvað var sagt nákvæmlega og þótt ég vissi að það myndi ekki segja hvort það rétt eða rangt ég myndi sjálfur ekki gera þetta en þeir hafa væntalega sína ástæði fyrir þessu en já, ég fann það alveg og ég ekki notið það sem neina afsökun sko, víst, ég, mér fannst við Guðfinnum missa á svolítið frá okkur víst, ekkert eitthvað svona einhvern ásetningur í því þú víst. Það bara þú getur ekki ítt hlutum frá þér, þetta komið í undirmöðunir á þér og en eftir leikin á Selfossi þá bara settum við fótinn niður og sem betur fyrir fengum við þriggja vikna pásu og við náum að þjappa liðin aftur saman og endiðum þetta bara mjög vel byrjuðum meira sem bara mjög flottan leik á móti IBF í sístum fyrir
Ég meina, þú segir það í viðtalið okkur í upphæði vetrar að þú sett upp einhvern leik sem einhvern ústilda leik og liðið höndla þannig ekki betur en það að þeir töpuðu þeim leik og
móti Selfoss heima,
heima
skoruðum ekki 18 mínútur
þannig að jó, þetta tölum það að þegar það fara að hafa áhrif eða þegar þjálfarinn getur ekki sér sett upp eitthvað svona smá pressu innanbúr hvernig er það þegar aðrir eru farnar að grúska í leikmannahópnum?
Já, sko, þessi leikmannahópur í HK yndislegur. Þetta er samheldnasti og besti hópur sem ég hef nokkuð tíma kynst í íþróttum. Sko. Þetta er ótrúlegur hópur, eins og lítið fjölskylda. En það sagt, já, og við töldum okkur að ég taldi að við værum með sterkara sjálfstis komandi inn í tímabilin en við vorum með. Ég kannski ofmataði örlítið. En já, það hefur verið svona þeirra helsta vandamála að hérna, þú veist, það hefur huga, sko, handboltalega séð þeir alveg nógu góðir líkamlega séð líklega í topnum í deildinni konsepti var ekkit slæmt þeir framkvæmdu vel, þeir voru sammála í að spila það þeir nutu sín í því en það var bara, þú veist horfið bara heimaleikina við Selfoss og Gróttu, þá veist þá erum við ekki að skora í 18 og 14 mínútur og erum með aðra grúa dauðafærum sama á Selfossi og það svona birtingamyndin var á andlega styrknum okkar var að sko í mikilvægum leikjum þá voru við rosalega mikið að klikka á færum já það, ég myndi ætla það að það hafi veist, svo bara er það, veist, menn eru misjafnir og þetta hefur áhrif á einhverja og öðrum með drull já ég veit ekki en veist, núna skiptir það einhver máli, veist, liðið er uppi við náðum markmiðin okkar og ég vissi hann aftur í vitalið sem að Halldór tók við þegar það ekki að hann sagðist alltaf ná stöðuleika í kórnum, það búið að gera það fyrir hann þannig að það búið að tykja eitt bóks fyrir hann þannig að nú getur hann einbytt sér að því að gera betur
Nú er bara að gera þetta, hann sagði ekki hann alltaf að reyna að gera þetta eins og breiðablik í fótboltanum
Nei, ég, þetta er flottar humdur hjá honum og ég ósk honum virkilega allsins besta og leikmennunum því að Það, ég mun alltaf eiga, og Guðnfyrir mun alltaf eiga smá part af öllum þeim árangar sem næst í fremtíðinni
Bara, sko, þeir í fallsæti það eru þrjárum fyrir eftir að mótinu og lítið gekk upp lélefæranýting og svona slæm áreikunin yfir liðinu utanvallar og þú veist það að vera að, já tala og ræða hitt og þetta það eru áhyggjur á þeim tímapunkti að þið bara, ég vil, myndið ekki ná markmiðunum ykkar
Nei, ég trúði því alltaf mér finnst persónulega þegar við horfir á þetta við spilum, við vinnum stjörnuna tvisvar, við vinnum káa tvisvar þótt svo að annað leikun hafi enda jafntefli þá unnum við leikin, ég ætla ekki að fara nánu út í það það eru svona fimm ástæða fyrir að jafnunamarkið átti ekki að standa við hérna vinnum Hauka og við erum í hörkuleik við á í útivelli þar sem við gátum jafna í síðustu sókninni við gefum FH1 hörkuleik við spilum flotta leik í VBVF eitt góða leik við afturöldingu einhvern veginn Valur og Fram hentu okkur einhvern veginn alls ekki í vetur en svo erum við náttúrulega með fjögur töpu stig á móti Selfoss og svo önnur fjögur á móti Gróttu
Það breyti því samt ekki að þegar þrjár fyrir eftir þá er því fallseti
Akkurat, en við erum samt líka bara einum jælegum heimaleik við Selfoss og Gróttu frá því að vera í úrslakeppninni Þannig að, og svo voru náttúrulega bara leikir það sem að, þú veist, ég valdi vitlust upplegg eða stjórnaði leiknum ekki nógu velskilu, það alveg, þú veist, hægt að taka marga leiki og margar ákvarðinu að skoða þetta, en ég var alveg samfærður það, var samfærður ég trúði því svo sterkt í hjarta mín að við mundum vinna Víking og stjórnuna. Ég var alveg samfærður það.
Og þið gerðu það og hérna haldið ykkur uppi.
Og hafi rosalega tak á Víking bara sem að bara síðust ár sem að svona hérna
já,
á endanum munna heldur betur
það. Það hjálpaði. Já. Og svo bara stemningin og bara, þú veist, bara svona einhvern veginn brjóta ísinn í þeim leik og bara hvernig andin var í hópnum fram að stjörnuleiknum og þó svo þeir hafi verið heitast að liði í deildin á þeim tímapunkti þá einhvern veginn var enginn sem að fór í þann leik öðru við sem ætla að vinna hann sko.
En hvernig er svona, þú veist, að því að þetta er svona project verkefni og eiginlega í fram líka, þú veist, búin að vera með liði þrjú ár og einhvern veginn þú veist að bara þeir eru þú veist kannski hvað, tveir mánuðir eftir í fram að þú verður ekki áfram í lið og þarna einhverjum þrem mánuðum áður sko, hvernig heldurðu bara áfram í projektuninu eða ferðu svona meiri eitthvað svona úrslita business eða svona breytist eitthvað?
Nei, ég er náttúrulega búin að þjálfa síðan 93 ég er búin að þjálfa meistaraflokk samfleytt í 20 ár tel mig að vera fagmann þegar þetta var gert í fram og var tilkynnt og var gagnrýnt að vera tilkynnt svona snemma fram vann 5 af síðustu 8 leikjunum eftir að var tilkynnt þetta snýst bara líka að þú ert ekki að þjálfa bara íþróttamenn, þetta þjálfa fólk, manneskjur bara það eiga samtal við leikmannahópin og finna réttu sameiginlegu hlutina til þess að sko hvetja allan hópin þitt á það gerum þetta saman og allt það og endum þetta vel og, veist, og peppa menn upp í það og það tókst ég fram og það tókst ég á HK þetta er náttúrulega veist, þetta er alltaf að gerast erlendis akkur eitthvað ekki að geta þetta nú Íslandi
Já, kannski eins og talaður um fyrir þetta svona lítið samfélag og eitthvað Og það legt einhvern veginn, en...
Nei, við heldum okkar konsepti alveg til loka og það einmitt það sem ég sagði bara líka eftir selfhúsleikin, ég sagði bara nú höfum við 3 vikur til þess að klára mótið og þeir sem ætla ekki að halda þessi við konsepti, ég mun ekki nota það í síðustu leikjum.
Akkurat. Hérna, höldum að þess áfram, hvar sérðu þetta hákalið nú bara í nánustu framtíða, því að hvað hefði þú gert einhvern veginn til að taka næsta skrif og getur hákalið tekið næsta skrif og hvernig getur hákalið tekið næsta skrif að því þú talar það að það ekki til peninga til að vesla leikmenn og þú veist og hvaða lið hefur náð árangri á þess að þurfa að vesla 1, 2, 3 leikmenn, þú veist hvernig sérðu þú hákalið sem bara næstu 2-3 árin undir stjórn á Halldórs
Ég er bara brjálaðislega bjartsýnn fyrir þeirra hönd Halldór er hæfur þjálfari hann er öðruvísi en ég er ekkit betri en hann er ekkit betri en ég
held að sé allir öðruvísi en þú pasti.
Nei, ég er ekkit svo mikið öðruvísi sjáðu til, það er sumt af því sem við vorum að spila ég fann að sjá það hjá öðrum liðum sko. Ég get alveg sagt þér af hverju við ákvaðum að spila öðruvísi í HK við tókum þó ákvörðum fyrir 3 árum síðan að ég áttaði mig á því að ef allir spila sama handboltann þá vinnur alltaf liðið með betri leikmennina við vorum ekki með bestu leikmennina þannig að við urðum að gera eitthvað annað til þess að segja síðan svona ára
Láttum við það ekki það?
Já,
7-6 kongur
you've been there Þannig að sko ekkert sem að við erum að gera á sér ekki fyrirmyndi einhver starf í alþjóðlegum handbolta í bestu deildum í heimi, sum leikir og okkar er tekin frá bestu landsliðum heimi, þetta framkvæmiðu ekki að bila þeir, en þegar við spilum skrítið kerfi og mistekst það lítur ekkit verru út en einhver sem spila kæru og það mistekst sko Það eina sem er heimasmíðað í þessu leikskipulagi okkar er hvernig við spilum einu færi
Já.
Allt annað er á sér einhver staðar, þú veist, maður er ekki að finna upp hjólið í þessu sko, maður velur bara það sem að henta leikmannhófnum út frá þeim hæfileikum sem við höfum við erum ekki með neitt Sveinandra eða Blæ eða þú veist, eða Magnús Sóla þú veist, það er vola erfitt að stilla upp í einn og einn stöður við erum að búið brjálæslega og einangrunar með okkar leikskipulagi en við erum bara ekki með menna til að skáka besta varnamann í andstæðingana Þannig að við þurftum að fara meiri í það að reyna að hreyfa leikmenn, við erum með góða skotmenn við erum með frábæra og hreyfanlega línumenn og svo náttúrulega ég kannski ekki ég held að fólk gerir sig ekki almennlega grein fyrir hversu mikla orku þessi 3-2-1 verður tekur og þegar þú ert með svona hóp sem spilar þessa vörð svona rosalega vel, þá þarftu náttúrulega finna mínútur til að hvíla menn og menn, það komu leikið þar sem að Hjörtur greiði var á súrefnislega svo gæti ekki tekið ákvörðum sko af því að ég þorði ekki að skipta hún múta út af vörninni vegna þess að, en þeir leikmenn sem eru bestir 3-2-1, þeir eiga ekki gott með að spila aðra vörn, þeir eru ekkit spesíðinni, þeir sem eru góðir í 6-0 þeir geta ekki spila 3-2-1 mm. og þeir sem eru góðir í 6-0 er ekki endilega góðir í því sem við erum ekki í sókn mm. þannig að þess vegna er ég voru við að nota 14, 15, 16 leikmenn mm. einmitt út af þessu og stundum þá bara þurfti ég að setja bara 6-0 hópin inn á til að hvíla 3-2-1 hópin það tókst á Akureyri, það tókst næstíð á móti afturheldingu, þetta lítur það illa út til að heil hópur kemur inn á og tapa kaflanum 6-0 ég tek fulla ábyrðaði en það virkaði stundum stundum ekki
Akkurat.
En þú getur ekki spila þessa vörð sem við vorum að spila og á þeim hraða sem við vorum að reyna að spila
í 6 mínútur
ekki ekkert sama hversu vel þjálfar
Akkurat. Herðu, bara síðast spurning basti
Já, fyrirgjöf, ég ætlaði að svara þeim með HK í framtíðinni
fyrirgjöf. Já, þú bara þú...
Já, nei, það fullt af flottum leikmönnum anna. Og það, viðst, fyrir tveim fyrir einu og tveim ára síðan þá vissi engin hverju voru í HK og liðið var ekki nógu gott og nú finnst mönnum að þeir eru ofar í töfluna því að liðið betri en það sem aftur frábært fyrir alla Það eru líka strákarna sem voru ekki að spila mikið eða spila í öliðinu sem að engin hefur séð eða heyrt með þá Það Guðfinnur gerði stórkostlegt starf í því að búa til kenna mönnum grunnin láta að spila í öliðinu einfalda hluti, kenna handbolta, taka ákvarðanir þannig að sko ég veit ekkert hvað gerist, ég meina Háka þarf að byrja á því að sko halda þessum hóp saman, hvort sem það texti með ekki ég, mínar heimildir ég hef ekki spurt neitt það eru ansi margirarnar sem langar ekkert að vera að ná fram þóttir að við haldið sér uppi en svo náttúrulega breytist það núna þegar að það fennir yfir tilfinningarnar mm-hmm. þannig að vonandi texti bara að halda hópnum saman og þeir eru með rosalega mikið af flottum ungu strákum þeir eru með mjög efnilega stráka í þriðaflokki sem eru að mínum að ég ekki alveg tilbúinu til að spila í ólisteildinni strax allavega ekki í liði sem eru að berist fyrir lífi sinu Ágúst var mjög flottur í lok tímabilsins en það tók hann smá tíma saman með haukinga, þetta frábært efni en með gleyma því að hann var meittur í 2 ár sko. Þannig að hann var ekki mikið inn í hlutunum hjá okkur og var svona detta inn út en svo eru líka aðri strákar að þriðaflokki þeim alveg rosalega flottir og ef ég hefði verið að náfram þá hefði ég náttúrulega búið til pláss fyrir það og að sjálfsögðu og það eru þarna leikmenn sem að hefði þurft að taka erfitt samtal við sem ég reikna alveg með að HK geri hvort þið mm-hmm. þannig að ég ávona því að HK og haldi áfram að bæta sig á þess að vera að kaupa fullt af leikmennum
bara svona að þú minnist á Ágúst Guðmundsson og Haukinga Ég tel mig vita það að þú hefur verið gaggrindu fyrir að spilmyndu þeirra að þær hafi verið á skortum skammti og, mm. og minn Ágúst Guðmundsson sýnir það í svo loka mínútum hann eiginlega bara, ég ætla bara segja það, hann bara eiginlega vinnur hann leikamóti Víking þegar að sóknarleikurinn var mjög erfiður og bröðsóttur og þá einhvern veginn tekur hann nokkur mörk eða línusendingar upp á sitt einstæmi mm. Þetta er úlíkar landsliðsmaður og þeir hafa nú ekki verið á hérna, hverju strái í úr HK akademinu síðustu árin það hefur kannski verið einn og einn Símon Mikael og Einar Bragi kannski en á 10 ára kafla ekki margir er útskýringin basically bara svo að hann var bara ekki tilbúin eða?
Það, þetta er aðeins flóknari saga sem að, á ekki erindi við almenning
Æ, ok, en, það er bara sangjart skilum
já, nei, ég meina, hæfi líka nörg klálega til staðar Hann spilaði stundum vel með öliðinu, síðan þurfa menn áttúrulega líka í sína eitthvað æfingum. Þú kemst ekki inn á völlin hjá mér nema að þú standir þig líka á æfingum, æfingar þurfa að skipta máli. Þú þarft að vera búin að skapa þig virkilega nafn til þess að komast upp með það að performa ekki lengi á æfingum sko. Það þarf að vera heilbrigð samkeppni í liðum. Ég get alveg viðkennt það að, þú veist, ég... Já, ef það eitthvað sem maður kannski hægt að gagna mig fyrir, ég náttúrulega er enn að bíða eftir, sko, Hafsteinn Óli ótrúlega hæfileikar ykkur handboltamaður og ég var einhvern veginn alltaf, viðst, mér tókst hann á honum í gang, hann byrjaði tímabilið að skora 7 mörk á móti Haukum, hann skorar næstu 100 mörk í ólisteildinni fyrir 2 árum en kannski beði ég bara ólengi eftir honum mm-hmm. þá þangað til að ég gat ekki beðið lengur og þá þurfti bara, þú taldi ég að væri komin tími fyrir Ágúst að sýna sig. Og hann gerir það og í svona stöð eins og móti Víking þú veist svona og þessu ungu strákar það sem þeir hafa kannski það að vera ekki að hugsa, þeir eru óhræddir sumir, mm. hann hefur þannig eiginlega það til máltæki frá balkanska sem segir, barn veit ekki hvað 100 kíló vegna þess ef þú byður barnum að lifta 100 kíló stein það mun reyna þú mundir ekki fara að reyna, þú veist þú getur ekki lifta hann þannig að ég vil já og hann hjó á hnútin í víkingsleiknum af því að hann hafði þennan karakter að þora vissulega og hefur hæfileikana, klárlega
heldur betur Basti, takk kjærlega verið komuna samkvæmt mínum heimildum, þá sjáum við í kvennaboltanum á næsta tímabili
Það líkur því, já.
Já, þannig að það verður frólægt að fylgjast með þér þar, meir þar síðar, ég tek það bara næsta þætti, það verður kannski að búa tilkynna þá, ég veit það ekki, en ég ætla að leifa þér að njóta á aðeins því þetta, og kannski fara að segja,
við erum fjölskyld, fjölskyldunni,
já.
og segja ekki að frétta það hér.
Nei, það ég svona, já, við sjáum til, það ekki að skýrast í vikunni.
Já, ok. Þannig að Við sjáum það bara og leifum basta að hérna, vera fyrstum fréttirnar fyrir fjölskyldu, vinn og ættingja og leikmenn hjá HK. Basti, takk hérna fyrir komuna, gaman að fá þig og gangi vel í framtíðina og gaman að fylgjast með þér í þessu HK projekti og það var gaman að bítast við þarna fyrir tveimur árum.
Já,
það var
líka gaman já. Því að það var erfitt að leikra inn ykkur, ég gef þér það.
Já,
ég með þess að stalt þeim kerfum frá þér.
Já, ég ólíkinda tól.
Ertu búin að rukka fyrir þetta? Eru stefgjöld svona í handbolta?
Já, við spiluðum einn hægri gróta í grillinni fyrra.
Okay.
Herðu, Tætti, við verðum hérna aftur á sundarskvöldi þegar að FH og IBF er búin að mætast einu sinni og Valur verður byrjar í undanúrslitaleiknum.
Já, bara eftir Evrópuleikinn í Val og hendum við upptökur.
Herðu, segjum það, verðum í bandi síðar.